Je toľko hodín, koľko práve je. Ak máte na svojich hodinkách viac alebo menej, nie je tu naša vina, pretože my začíname vždy včas. Ale nemôžeme zaručiť, že tiež včas skončíme. Začína sa totiž hodina vlka.
Príjemný piatkový letný podvečer, vážení poslucháči, vám praje z Banskobystrického štúdia v tejto chvíli pri počúvaní ďalšieho dielu relácie Hodina vlka. Boris Koroni. Je to také celkom zvláštne a ako to niekedy ten osud zariadi, my sme si dnes večer pripravili pre vás, milí naši poslucháči, no, možno ak to stíhame, tak aj dve témy, uvidíme, ale viete, čak nás poznáte, ako to s nami chodí, ale teda uvidíme. V každom prípade, s čím dnes určite začneme a čomu sa hlbšie povenujeme, je v týchto dňoch, myslím, že na tej zahraničnej scéne asi najdiskutovanejšia téma, a to je Ruskom vypovedaná tzv. Obilná dohoda, ktorá umožňovala doteraz vývoz rôznych obilovín, olejnín z Ukrajiny. No, a keď som hovoril o tom, že aké to zvláštne, že ako to ten osud niekedy zariadi, tak ja som tým myslel predovšetkým na to, že dnes, 21. júla, je to takmer presne rok, čo táto dohoda uzrela svetlo sveta, aby som ho teda presný, tak zajtra, 22. júla, bude tomu teda presne rok. No, pred rokom uzatvára Rusko s Ukrajinou, ach, na to si mnohí veľmi dobre spomínate, nie je to tak dávno, uzatvára Rusko s Ukrajinou, aj keď teda nie je napriamo, lebo Ukrajinci sú v tej dobe proti, odmietajú sa dohadovať s Rusmi, tak teda separátne, sprostredkovane cez Turecko a Organizáciu spojených národov podpisujú tieto dve spomínané krajiny v Istanbule dohodu o vývoze obilia. No a dnes, keď my túto reláciu vysielame, tak po tom roku je situácia taká, že táto dohoda je v tejto chvíli mŕtva, respektíve, aby som bol objektívnejší, presnejší, tak treba povedať, že Rusko hovorí o tom, že je pozastavená. No. Ale teda poďme späť v čase. Pred rokom, v čase podpisu dohody, je v ukrajinských prístavných skladoch približne, niekto hovorí 25 miliónov, niekto viac, zhruba 25 miliónov tón pšenice a rôznych ďalších obilnín, ktoré tam uviazli jednak z dôvodu blokády prístavov ruskými vojnovými loďami, ale zároveň aj pre vodné míny, ktoré tam rozmiestnila Ukrajina v obave z ruského útoku. A aj keď teda treba dodať, a opäť myslím, že si na to mnohí spomínate, stalo sa to už tak trošku štandardom v tomto konflikte, že spočiatku Kiev zodpovednosť za rozmiestnenie mín vo vodách Čierneho mora odmietal, tvrdil, že ich tam dali Rusi. A až neskôr sme sa to zvedeli, teda pravdu, ako to s tými mínami napokon naozaj bolo, že ich tam dali Ukrajinci. No, už vtedy pred podpisom dohody mali naši západní politici, a to si zase veľmi dobre spomínate, mali vrásky na čelách, pretože ako tvrdili, blokáda spôsobila výrazný nárast cien potravín na celom svete, vyvolala obavy z hladomoru, obzvlášť v najchudobnejších krajinách sveta. Šéf Európskej komisie Josep Borrell vtedy vyhlásil, že citujem, ruská nezákonná invázia na Ukrajinu vystavila milióny ľudí hrozbe hladu. Dnešná dohoda z Istanbulu je preto krokom správnym smerom. Rovnako tak predseda Európskej rady Charles Michel pred rokom spomínal milióny ľudí, ktorým sa teraz po podpise dohody výrazne uľaví, pretože nebudú hladovať. S gratuláciami prišiel v tom čase aj dosluhujúci britský premiér Boris Johnson, ktorý mal radosť z toho, že ľudia v rozvojovom svete nebudú viac hladovať, a samozrejme nezabudol pripojiť aj dovetok o odhodlaní svojej krajiny naďalej podporovať Ukrajinu, ktorá sa bráni ruskej vojenskej agresii, s tým, že toto odhodlanie neochabne nech bude v Británii premiérom ktokoľvek. Pripojil sa aj generálny riaditeľ Medzinárodného výboru Červeného kríža Robert Mardini, ktorý v tej dobe povedal, dohoda, ktorá umožňuje vývoz obilia z ukrajinských prístavov cez Čierne more, doslova zachraňuje životy, pretože ľudia po celom svete zápasia s tým, aby nasýtili svoje rodiny. nikde nepociťujú následky ťažšie než v komunitách, ktoré už znášajú dopady nejakého ozbrojeného konfliktu a zmeny klímy. Ako ďalej dodáva, napríklad náš prieskum trhu za posledných 6 mesiacov ukázal, že cena potravinových plodín stúpla za rok v Sudáne o 180%, v Sýrii o 86%, v Jemene o 62%, v Etiópii o 54%. Že toto úsilie musí pokračovať, povedal šéf Medzinárodného Červeného kríža vtedy pred rokom. Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba tiež niečo k tomu dodal, keď hovorí, že je skutočne desivé, že Rusko sa zahráva so svetom a s hladom tým, že blokuje ukrajinský vývoz potravín, pričom sa na jednej strane snaží zvaliť vinu na Ukrajinu, na druhej strane hazarduje so zdrojmi, ako sú potraviny. Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková sa takisto potešila z podpisu dohody, pretože Rusko podľa nej bránilo vývozu obilia z Ukrajiny a využívalo hlad ako prostriedok vedenia vojny. Rusko v tejto vojne využíva aj ďalšiu hroznú a silnú zbraň, hľada nedostatok. Tým, že blokuje ukrajinské prístavy, ničí zásobárne obilia, cesty, železnice. Rusko rozpútalo obilnú vojnu, spustilo tým svetovú potravinovú krízu. Kremeľ robí tieto nebezpečné a nezodpovedné kroky v situácii, keď sú milióny ľudí, hlavne na Blízkom východe a v Afrike, už aj bez toho ohrozené hladom v dôsledku klimatickej krízy, pandémie, covidu, ozbrojených konfliktov. No a napokon ešte si teda dajme na dôvažok aj šéfku Európskej komisie, pani Ursulu von der Leyenovú. Tu som inak mimochodom nedávno púšťal, tiež keď sme sa bavili o obilnej dohode. Ale nie o obilnej dohode, a vtedy sme riešili v našej relácii to stopnutie dovozu obilia z Ukrajiny tuto na Slovensku a v Českej republike to nestopli, tak vtedy sme si ju púšťali. Dáme si ju opäť, hodí sa to teraz aj s mojim prekladom.
Nothing in our sanctions.
Vôbec nič na našich sankciách nebráni Rusku vyvážať potraviny a hnojivá do zraniteľných krajín. Musíme to neustále opakovať, pretože je to pravda a Rusko, ktoré hovorí opak, klame. Rusko zablokovalo ukrajinské prístavy, to je holá pravda. Naše koridory Solidarity spolu s dohodou OSN, ktorá bola skutočne nápomocná, umožnili, že z Ukrajiny odišlo viac ako 10 miliónov tón obilia, 30% ukrajinského vývozu obilia dnes smeruje do krajín s nízkymi a strednými príjmami v Afrike, na Blízkom východe, v Ázii. Ceny teda opäť klesli vďaka ukrajinskému obiliu. Ceny kukurice a pšenice klesli o 20%. Takmer sa vrátili na úroveň spred vojny. Naša komunikácia by teda mala byť jasná. Faktom je, že Putin spôsobil potravinovú krízu. Európa a Organizácia spojených národov pracujú na tom, aby ju ukončili. To je pravda. Už tak teda ukrajinské obilie, Putin, potravinová kríza, krajiny tretieho sveta, Afrika, Ázia a tak ďalej a tak ďalej. Toto všetko sa skloňovalo pred, aj teda tesne po podpísaní spomínanej obilnej dohody na sklonku júla minulého roka. No a dnes, keď je dohoda s Ruskom pozastavená, sa nám vyjadrenia, ktorú som to teraz citoval spred roka, v podstate zrecyklovali. A počúvame ich zase o nezodpovednom, nebezpečnom, nepriateľnom konaní Ruska, o krvavom Putinovi, ktorý sa pre svoje záujmy neštíti nechať hladom pokapať milióny úbohých chudobných ľudí. Tak pripojme ešte na dôvažok, už teda pred koncom tohto mojho úvodu, ešte pár aktuálnych slov agrárneho analytika. Nevedel som, že aj takáto funkcia existuje. V Čechách majú, v Českej republike, agrárneho analytika Petra Havla. Tieto jeho slova zazneli okrem iného, teda okrem iných slov aj, ktoré tam povedal v rozhovore pre verejnoprávnu ČT24.
Ja ale myslím, že to není ani dobrá správa pro samotné Rusko, pretože i těch několik, aspoň zle, tak napůl spojencí, velkým problém to bude a také už to zaznělo pro ten třetí svět, kam Ukrajina tradičně ty své komodity, ty hlavní komodity, čili olejniny, protože nejsou to jenom obiloviny, ale obiloviny a olejniny vyvážela, to znamená, je to ten sever Afriky a přední Asie. Tam ten dopad vlastně v takovém tom humanitárním slova smyslu bude podle mě nejhorší.
Takže jsou obavy o potravinovou bezpečnost třetího světa na místě?
To ještě uvidíme, ale určitě na místě jsou. Uvidíme, jak říkám, se podaří přes ty alternativní kanály dostat vlastně to zboží z Ukrajiny na ta místa, kam by se dostat mělo. Samotná Evropská unie podle mě ohrožena není, protože Evropská unie jako celek je vlastně v produkci obilí a prakticky všech těch komodit, které se z Ukrajiny exportovaly, soběstačná až přebytková. Čili pro Evropu je to zejména problém logistiky, pro severní Afriku, přední Asii je to zejména problém potravinové, řekněme, bezpečnosti v tom smyslu, že nemusí být dostatek těch surovin, a pro Ukrajinu je to problém z hlediska objemu exportu, a to znamená propadu vlastně možnosti příjmů z exportu těch svých komodit.
Tak to byl, já jsem omylom pustil ještě jiný zvuk, který mám připravený do relácie, a teda toto byl agrárny analytik Peter Havel, ktorý vystupoval vo verejnej právnej ČT24, a takto nejako zhruba približne je táto aktuálna situácia prezentovaná našimi mainstreamovými, aj tými českými médiami a takisto aj tými verejnoprávnymi. Ak ste nastavení, vážení poslucháči, a to vy nie ste, ja viem, ale ak by ste boli nastavení ako šéf strany Hlas, pán Peter Pellegrini, o ktorého sme si tu nedávno púšťali a ktorý teda, ako sme počuli, si vystačí len s tými informáciami z mainstreamu, že to vám stačí a to stačí aj jemu. No už tak potom v tejto chvíli naozaj môžete už pokojne vypnúť našu dnešnú reláciu, lebo všetko dôležité už zaznelo v svete pána Pellegriniho a tých, ktorí to tak vnímajú nejak podobne. Takže už v tejto chvíli kľudne vypnite, lebo už všetko dôležité viete. Ale ak teda patríte k tým, ktorí, povedzme, že s tou mainstreamovou pravdou, pravdúcou si nevystačia, tak potom vítajte pri počúvaní dnešnej relácie. A to nielen vy, naši poslucháči, ale samozrejme vítam už v tejto chvíli aj môjho relácia, jeho kolegu, parťáka Vočka, zakladateľa a prevádzkovateľa internetového portálu Kosa, ktorého má v tejto chvíli na Skype linke. Vočko, vítaj.
Ďakujem za privítanie, Borísku. To, co si... Zdravím tě do Banské Bystrice. Zdravím samozřejmě a především všechny naše věrné posluchačky a posluchače Slobodného vysílača, Hodiny Vlka zejména. Ať už jsou na země kouli kdekoliv. A to, co si pustil s výjimkou teda pana Havla, tak to byla přehlídka licoměrnosti. Nezměrný hlouposti nebo prolhanosti, jaká se málo kdy vidí. Konstatuju to s plnou odpovědností a taky to dokážu, že to hloupost a prolhanost je naprostá demagogie.
No dobré, na to sa my samozrejme tešíme. Hneď ti dám tú otázku, ale o malú chvíľku, až potom, ako teda poviem, údaje, ktoré môžu naši poslucháči samozrejme v tejto našej kontaktnej relácie využiť. Či už teda maily píšte na adresu studio@slobodnyvysielac.sk alebo cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na zelené tlačidlo Otázka do štúdia. Alebo býva takým už zvykom v tejto relácii, že ku koncu, povedzme v tých záverečných minútach, 20, pol hodinka dokonca, už aj tie telefonáty budeme nejaký dvíhať, ak budú na čísle 048 381 0101. Nebudeme sa teda zdržiavať a pustíme sa hneď do tejto našej dnešnej témy a začnem teda, Vočko, presne tým, o čom bol tento môj úvod a na čo si ty reagoval týmito pár vetami. V podstate my opäť počúvame, že svet bude po vypovedaní zmluvy s Ruskom hladovať. Ja za všetkých tie aktuálne názory, teraz už nie som rok dozadu, teraz už som tu v súčasnosti a za všetky tie aktuálne názory, ktoré tu máme ako keby zrecyklované spred roka, použijem jeden teda aktuálny od šéfa OSN Antonia Guterresa, ktorý hovorí, milióny ľudí, ktorí čelia hladu, zaplatia za rozhodnutie Ruska odstúpiť od obilných dohôd. Ľudia majú na výber, či sa takých dohôd zúčastnia. Tí, ktorí trpia v rozvojových krajinách, však na výber nemajú. Dohody podľa Guterresa umožňovali zásobovať potravinami aj humanitárne misie v hladom najviac zasiahnutých svetových regiónoch, ako v Africkom rohu, v Afganistane alebo v Jemene. A oproti vlaňajšiemu marcu znížili svetové ceny potravín o 23%. No a ešte predsa dodám jedno aktuálne vyjadrenie, konkrétne od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorý hovorí, teroristický štát, teda Rusko, ohrozil životy 400 miliónov ľudí v rôznych krajinách, ktoré sú závislé od exportu ukrajinských potravín. Najkritickejšia situácia je v afrických a azijských krajinách, napríklad v Somálsku, v Etiópii, v Južnom Sudáne, v Jemene. Hovorí Zelenský s tým, že teda a na základe tohto musí byť Čiernomorská obilná dohoda zachovaná. No, tak máme tu opäť teda hladujúci svet, Afriku, Áziu, rozvojové krajiny a tak ďalej. Si nakoniec k tomu napísal dobrý článok na Kose, tak nám poď trošku porozprávať o tom, že tuto hneď máme takú vážnu tému, že no ako to teda je s tým hladujúcim svetom a s tým, ako sme mu doteraz pomáhali, pomáhame. Počuli sme od pani Lajenovej, 30% išlo do krajín s nízkymi a strednými príjmami, teda 30% tých obilovín, tak ako to teda nakoniec je? Pomáhala táto zmluva za ten rok trvania tým chudákom tam v tých rozvojových krajinách, bo nepomáhalo? Ako to je, Ločko?
Borisku, ty víš, že a několikrát jsme to vzpomenuli v relaci Hodina vlka, že já jsem operoval hodně dlouho s materiálem, který vyšel ve Špíglu, který konstatoval, že po odplutí prvních 63 lodí z ukrajinských přístavů v rámci téhle dohody, tak pouhé dvě šly do těch zemí, který patří mezi ty takzvaně hladový, kde hrozí hladomor. Ze 63 dvě.
Ano, tento údaj si vzpomínal posledně, keď jsme riešili obilie v té době, keď teda tuto naše Slovensko a v Českou republiku zaplavilo to ukrajinské obilie, ktoré navyše malo byť kontaminované a potom boli tie problémy s ním a ja neviem, mlyn niekde v Kolárove mal spracovať. Vtedy sme mali o tom reláciu a presne vtedy si tieto čísla vytiahol. Tak, len na upresnenie.
No, čili dve lode byly řádově asi 3% z toho množství. Samozřejmě jedna věc je počítat lodě a druhá věc je tonáž těch lodí, která mohla být obrovská. Ale dokážu, že nebyla. Dneska mám k dispozici a v podstatě každý den čerstvý čísla. A ty čísla nejsou závislí na tom, jestli to je redakce Špíglu nebo kohokoliv jinýho. Protože shodou obrovských náhod se mi povedlo narazit na stránky, které jsou vydávané a denně opakuju denně aktualizovaný Spojenými národy a který dávají data k té Černomorské obilné iniciativě. Já jsem o tom napsal článek, kde jsem z té stránky uveřejnil to podstatné. Já jsem si ji teď otevřel, mám tady stav k 21.7. K času 18.39. minut 55 vteřin, kdyby to někdo chtěl vědět přesně. Čili nejnovější data, jaký můžeš mít. A tady se konstatuje, že celkově bylo vyvezeno 32,9 desetiny milionů tun. Čili 33 milionů tun, no, se vyvezlo v rámci této dohody. No a je tady rozdělení, jak se to vyváželo do světa. A jestliže paní Lajenová tvrdila, že 30% z toho vývozu šlo do těch hladujících zemí, tak 30% z 33 je 11 milionů. To je jednoduchá matematika. Jenomže OSN tvrdí, že 14,5 milionů tun z těch 33 šlo do zemí, jako je Belgie, Francie, Německo, Itálie, Japonsko, Portugalsko, Jižní Korea, Saudská Arábie, Španělsko, Holandsko, Arabské Emiráty, Velká Británie. Tak tam šlo 14,5 milionů tun, no, do těchto zemí.
Čiže do bohatých, vyspělých krajin.
Do bohatých vyspělých zemí je to asi 45%. Ještě těch 30% můžeme v klidu napočítat. No. Další skupinou jsou země, které mají, dejme tomu, nějaký světový střední příjem a je další skupina zemí, které jsou nad tímto středním světovým příjmem. Prostě taková, řekněme, světová střední vrstva. Ty, co jsem citoval, tak ty patří mezi bohatý, tak teďko, kolik se vyvezlo to, co já bych označil za světovou střední třídu. Kam patří Čína, Gruzie, Malajzie, Tajsko, Bulharsko například. No tak tam šlo dalších 12 milionů tun. Tak to už máme dohromady 26, jo. 26 z 32. Kdybych už nic dalšího nepočítal, tak mi zbývá 7 milionů tun. A 7 milionů tun rozhodně není jedna třetina. 7 milionů tun není prostě 11. Je to výrazně méně. Jo? Takže paní Lajenová, která tvrdí, něco říká o třetině, tak paní Lajenová buď je zoufale neinformovaná, anebo prostě lže. Ale půjdeme dál. Pak je ještě třetí sekce, to jsou státy typu Alžírsko, Egypt, Indie, Indonésie, Irán, Libanon, Maroko, Vietnam například. No tak tady do těchto zemí se vyvezlo 5,5 milionu tun. Tam jsme řekli, že to je 26,5, máme k tomu 5,5, tak to je 27 plus 5, jsme řádově na 31, no, ještě víc, to je jedno. Zkrátka zbývá poslední skupina, což jsou nízkopříjmové země. Sem patří Afghánistán, Etiopie, Somálsko, Súdán, Jemen a do těchto zemí se celkově vyvezlo 823 milionů tun. 823 milionů tun. 32 nebo 33, 3,3, 330. 1% je, jestli to dobře počítám, 330 tisíc tun. A jestliže někdo dostane celkem 823 milionů tun, tak to nejsou ani 3%. Tak to zkrátka odpovídá tomu, co už zjistil Spiegel, že z toho obrovského gigantického vývozu, který jde z Ukrajiny, tak na ty hladovějící země, o který má každý starost, tu ukrutnou starost o to, jak to bude v Somálsku, jestli budou mít dost jídla v Sudánu a v Jemenu a tak dále, no tak teď tam nejde skoro nic. To jako ty 3%, které jsou z toho celkového ukrajinského vývozu, tak to představuje, to je asi stejný, abych to připodobnil, jako když jdete na nedělní nákup a padne na vás nějaká tíseň a musíte spořit a uspoříte na tom nákupním košíku nedělního nákupu nebo týdenního nákupu 3%. Podle mě to ani nezaznamenáte. Jo. To bude spíš v oblasti, jestli si koupíte uherák nebo jestli si ten uherák nekoupíte, když to přežiju. Ale pro tyhle státy, jako je Afghánistán, jako je Etiopie, tak to je naprosto zásadní věc. A já to rozvedu i na číslech dál. Jo. Tak jednu třetinu z těch 823 tisíc tun, celých 283 tisíc, to je plus minus třetina, zaokrouhlíme, tak dostala Etiopie.
To jsme teraz už pri tých posledných najchudobnějších krajinách.
Ano, tam patří Etiopie.
A ty mali, koľko si vrál, 8, z tých 33 miliónov tón dostali ty najchudobnější, koľko si vrál, vyše 800 tisíc tón. Čiže ani nie milión. Čiže z 33 miliónov celkového objemu obilia vyvezeného z Ukrajiny dostali najchudobnejšie krajiny, ktoré sa tu skloňujú neustále, ako tá najväčšia pomoc práve pre ne, dostali ani nie celý milión tón, tak?
No, tak. Dostali 2,6% z toho, no. Jo, z toho celkovýho objemu. Tak. No a nejvíc tady dovezly dvě země, Jemen a ještě víc dovezla Etiopie. Ta dostala řádově přijmi to jako číslo, 1/3 z těch 2,6%. Jo. Etiopie, pamatujme si, že dostala teda 1% celkového vývozu a Etiopie přitom má 120 milionů obyvatel, což si lze snadno zjistit. No a když jsme se bavili o těch bohatých zemích, tak jistě uznáš, že Holandsko je jedna z nejbohatších zemí na světě. Jedna ze zemí, kde je nejvyšší životní úroveň. Typně si, Holandsko má asi 20 milionů obyvatel, čili 6x míň, než má Etiopie. Typně si, kolik se dovezlo ukrajinského obilí přes černomorský přístavy do Holandska.
Neviem, len bojím sa, že viacej ako tam do tej Etiópie, ktorú si teda spomínal.
No, tak já tě to řeknu přesně. Téměř 2 miliony tun. Etiopie dostala 283 tisíc tun. Zatímco Holandsko, a má 120 milionů obyvatel, zatímco Holandsko, který má 20 milionů obyvatel, a je to jedna z nejbohatších zemí světa, tak ta dostala bez pár tisíc tun 2 miliony. Jo, tak takhle to vypadá v číslech. A to není jenom Holandsko. Španělsko, jo, který má, nevím, asi 45 nebo 50 milionů obyvatel, čili řádově polovičku toho, co ta Etiopie, tak to z Ukrajiny dovezlo bez pár tisíc 6 milionů tun. 20% toho vývozu z Ukrajiny tak šlo do Španělska a dalších, já nevím, 10%, kolik to je víc, dalších 7% asi, tak šlo do Holandska. Jenom tyhle dvě země sami sebrali 17%. Jo. A když to řeknu v číslech, tak 7 milionů tun proti 823 tisícům tun. No to jsou nepoměry. A tohle jsou statistiky OSN. Hmm. To nemůže ani Smataná, ani Šnídl z deníku N, a ani Jakub Janda, nebo já nevím kdo, Pavel Šafr.
Ja viem, ale oni už majú iný argument, za chvíľko ho na teba vidieť, naťahujú.
No, to som zvedavý, ale no. Ani tyhle to proste nemôžu spochybniť. Nemôžu to spochybniť. Čili nejedná sa o záchranu sveta před hladomorem. Nejedná sa o nic inýho, jedná sa o sprostou lež a drzej biznis. Protože převážná část toho, co šlo do té západní Evropy a tak dál, tak se spotřebovalo do krmných směsí pro prasata. No? Do krmných směsí pro prasata. To je smysl převážné části ukrajinského vývozu. Mít krmné směsi pro evropský prasečáky a drubežárny a takovýhle. O tom tě paní von der Leyenová informovat nebude. Ani ty další papáši, který si citoval. Čili takhle to vypadá v praxi.
No, čiže zjednodušíme to do jednej vety. Keď vám někdo hovorí, že tuto to všetko robíme pre najchudobnejších, aby nehladovali, tak realita je taká, že najbohatší dostali najviac a najchudobnejší najmenej z ukrajinského.
No, ty nedostali skoro nič.
Takže skoro nič. Takže teraz vedie ma to hneď v úvode k kacírskej otázke, ktorú sa aj bojím opýtať, ale ja to skúsim. Vladimír Putin, ruský prezident, keď kritizuje túto zmluvu, tak jeden z dôvodov vypovedania hovorí, citujem, namiesto pomoci krajinám v skutočnej núdzi použil Západ obilnú dohodu na politické vydieranie a zmenil ju na nástroj obohatenia sa nadnárodných korporácií a špekulantov na svetovom trhu s obilím. Vlčko, mám to chápať tak, že Putin má v tomto smere pravdu?
Ja som nenašiel nic, co bych mohol postaviť ako protiargument Putinova tvrzení. Je mi líto. Neříkám, že jsem to nehledal. Ale já to přenechám panu Šnídlovi a jemu naroveň postavený. Nechť najdou oni důkazy toho, že ten Putin lže. A já jsem připravený to zveřejnit jak na kose, tak samozřejmě to patřičně opublikovat v příští hodině Velká nebo v kterýkoliv další. Říkám, když dodají čísla, věrohodný argumenty, tak jako jsem je dodal já. Tak Borisku, myslím, že můžu mluvit i za tebe, tak to samozrejme zveřejníme to.
Pán Peter Pellegrini, ktorý čerpá informácie a pre život mu stačia z mainstreamových médií, by bol teraz prekvapený a zaskočený, ale on nebude, lebo on nepočúva samozvancov z alternatívnych médií, takže samozrejme jeho ušetríme od týchto nepríjemností a jemu podobných, ale ten človek, ktorý to teraz počúva, ostaňme ešte jednou otázkou pri tomto celom, čo teraz hovoríme, a dajme sarkazmus bokom. Ja som tu púšťal zvuk pani Lajenovej, ktorá bezostyčne pred nejakým rokom, alebo keď to bolo, povedala, že 30% ide do týchto krajín. Ty naproti tomu postavíš štatistiky OSN, tvrdé štatistiky OSN, z ktorých sa dozvieme, v podstate sme sa dozvedeli, Lajenová nás klame. Nikto z mainstreamových médií si nedá tú prácu, aby teda našiel, alebo teda, neviem, či si nedajú tú prácu, alebo nechci si dať tú prácu, alebo to videli a ich to nejak otravuje zverejniť to. Veď to nie je také náročné. Tak choďte na tú stránku OSN, tak ako to našiel VOK, skúste si to pozrieť. Koľko teda sme naozaj reálne do toho hladujúceho chudobného sveta vyviezli. A keď zistíte tam ten nepomer medzi tvrdením pani Lajenovej a všetkých tých európskych hlav, ktoré som tu teraz citoval v úvode. Tak sa teda pýtajte, tak si dajte teda základnú otázku. Akože ste novinári, ja neviem, ste strážne psi demokracie, bojujete za slobodu, za spravodlivosť a tak ďalej, tie krásne ciele. Tak sa teda pýtajte, tak potom pani Lajenová, nasklamete. Keď ste toto povedali a štatistiky OSN hovoria niečo iné, tak vyzerá to, že nás klamete. A potom ešte môže byť tak, ako Vočko povedal, asi ste teda neinformovaná, ale to, akože vravím, dajme teraz sarkazmus a iróniu bokom, pani Lajenová vie, čo hovorí. Že pre mňa ako keby hneď teraz v úvode strašné to, že my tu žijeme v takomto klamstve, bo štatistiky OSN, ktoré si citoval, to jednoznačne teda potvrdzujú, a vychádzal si z tvrdých zdrojov. My tu žijeme v takomto klamstve, každý to tak ako nejako kulantne obíde, takže nič sa nedeje a ďalej si kvákame náš príbeh o záchrane hladujúceho sveta. Ja tomu proste nerozumiem, Vlčko.
No, to je propaganda. Vlčko, kvôli tomu ty si zakládal Slobodný vysielač a ja som zakládal KOSU. Aby sme sa s tímhle vypořádali. Prostě oběma nám vadilo, nezávisle na sobě, tenkrát sme se dávno neznali, jo. To jeden o druhým sme nevěděli. A oběma nám vadilo to samý. A máme, ty máš nějaký kmen posluchačů, já mám kmen čtenářů a jsou to lidi, kterým vadí to samý, co nám, kdyby ne, tak by neposlouchali Slobodný vysílač, nečetli KOSU. To je jednoduchý, na to je jednoduchá odpověď. Prostě my jsme dneska nikoliv informováni, my jsme manipulováni, na nás je uplatňována už velice hloupá a sprostá demagogie. No. V češtině má slovo sprostý úplně jiný význam než na Slovensku, ale já trvám na českým významu toho slova. Ta demagogie a ta manipulace už je sprostá daleko hloupější a sprostější, než byla za komoušu.
To teda vyzerá, môžeme to podať jedným slovom, že sme dezinformovaní a tí, ktorí nám teraz tvrdia, že hladujúce krajiny predovšetkým pre ne a kvákajú tu podobné čísla ako pani Lajenová, tak sú dezinformátori. To je inak mimochodom, to je jedna zo zbraní hybridnej hrozby, že obviníte nepriateľa z toho, čo robíte vy sami. Čiže kto vám zamlčuje štatistiky Organizácie Spojených národov, ktoré tu teraz zazneli, tak je dezinformátor. Ak vám to nepovedali v denníku N, vám to zamlčali, alebo to nevedia, tak sú dezinformátori. A tak podobne Smečko, Aktuality, aj neviem, české denníky. Takže dezinformujú vás. No, ja som ti, Vočko, vravil a ja si myslím, že to je dôsledok toho, že oni vedia, že to je tam problém, že to tak nesedí s tými hladujúcimi krajinami. Tak sa teda vyrokovalo ako keby s novým argumentom. Ja ti to teraz zacitujem. Akoby oni teda hovoria otvorene, že áno, že nebudeme tajiť, že Čína, Španielsko, Turecko a tak ďalej, to sú tí najväčší nákupcovia ukrajinských potravín, tých obilovín a olejnín prepravovaných cez bezpečný koridor, ale teda aj tie chudobnejšie krajiny ako Egypt, Bangladeš doviezli v rámci toho programu každý vraj viac ako milión. To najmä teraz bokom, že ani toto celkom nesedí dobre, ale teraz čo je tá pointa toho celého? Počúvaj. OSN zdôraznila, že dodávky v rámci dohody pomáhajú zvýšiť globálne zásoby a znížiť ceny bez ohľadu na to, kam sa obilie doručí. Globálne ceny obilia po odstúpení Ruska od dohody z počiatku už prudko vzrástli a toto pociťujú krajiny tie chudobné, africké, úbohé, ázijské. Šéfka Svetovej obchodnej organizácia nejaká Ngozi Okonjo-Iweala na Twitter napísala, že obchod s potravinami a hnojivami v Čiernom mori je zásadný pre stabilitu svetových cien potravín. Najviac zasiahnutí podľa nej budú chudobní ľudia, chudobné krajiny. Pšenica už na svetových trhoch začala dražieť v reakcii na zastavenie dohody zo strany Ruska. Je cena na komunitnej burze v Chicagu krátko pred 15. hodinou vykazovala rast o 3% a tak ďalej a tak ďalej. Čiže teraz my sa dostávame ako keby, že do nového argumentu, že viete čo, ono je to vlastne jedno teraz akože, kde tá pšenica skončí, to obilie, lebo tí chudáci budú hladovať preto, tam tí v tej Afrike a Ázii, lebo sa zastavením mobilnej dohody zvýšia ceny obilovín a na toto oni chudáci doplatia. Čiže oni by si teraz povedali, Vlčko, počujete, dajte, úplne akože kašlite na to, kde prišlo koľko tón obilia, či pre prasce, alebo pre ľudí. My už sme teraz ďalej, my už chápeme to, že ak Rusi teraz zastavia dodávky obilia, lebo Putin tvrdí, že to, čo som povedal, ste sa obohacovali vy na západe a kašľali ste na chudobný tam v Afrike a neviem čo. Keď toto tí Rusi spravia, automaticky zrastú ceny obilia a kto bude najviac postihnutý? No tam tí chudáci v Afrike, tam tí chudáci v Ázii. Tak preto my teraz všetko robíme preto, aby tá obilná dohoda fungovala a nech sa to obilie kľudne aj vozí do najbohatších krajín, nech sa krmia prasce, ale budú mať z toho prospech tanti v Afrike, lebo ceny obilnín budú nižšie. No takže aj tak my nakoniec tej Afrike vlastne touto obilnou dohadou pomáhame aj tým chudákom v Ázii. Rozumieš? Hmm.
No to je zvláštní, že to platí u obilí, ale neplatí to například u zemního plynu, kde jsme se řekli ruský dodávek a výsledkem bylo neuvěřitelné zdražení zemního plynu. Všichni to pamatujeme, protože Evropská unie se vydala na obsazený trh LNG, kde Čína usoudila, že když Evropané jsou tak hloupí, že tohle udělali, tak proč by jim neprodala svůj LNG, když si může dovést daleko lacinější plyn z Ruska. Takže u obilí máme starost o černochy v Africe, v Etiopii a v Somálsku a tak dále. To nám dělá hroznou starost. A tím, že to skupuje Holandsko místo Etiopanů, tak tím Etiopci budou mít lacinější obilí. Ty jsi citoval reakci chicagské burzy ten den, kdy ta obilná dohoda byla vypovězena, nebo teda byla pozastavena, tak to byla změna o 3%. 3% nejsou málo. 3% v obrovských množstvích představuje velký peníze. Zase na druhou stranu, nechci to každý promítne sám na sebe. Kdyby u nás byla inflace 3% u nás a u vás, tak bychom to vůbec neřešili. U nás a u vás byla inflace skoro 20%. My jsme se teďko těsně dostali pod 10, jste ještě na 10. Všichni dělají, že to je úžasný úspěch. Jo. A tady roníme krokodýlí slzy, že teda chicagská burza byla o 3% víc. Já mám čerstvější údaje zase.
No roníme slzy, nebo nám ide o tých chudákov, lebo v Afrike si vie.
No, áno, jasne,
chudákov to, v Afrike, to, ktorí teraz chudáci, ako to oni zvládnu po tom navýšení o 3%. Preto si my robíme starosti. Vieš, že musím ti to vysvetliť, aby si vedel.
To nám samozrejme vždycky jde o tých chudáky v Africe. Oni ste mají naprosto dlouholetý zkušenosti, asi tak 300 let nebo možná 400 let, jak Evropani měli starost o chudáky v Africe. Jedí svoje. Ale já mám před sebou čerstvější data, kde z pařížské burzy, která je určující pro evropský trh, a na pařížské burze za poslední dny od té zrušení té obilné dohody, to cena pšenice nebo cena komodit těchto potravinářských stoupla o 10%, což je zatraceně víc než 10%, víc než 3% v Chicagu. Nicméně, ten článek, který mám před sebou, tak konstatuje, že desetinový růst ceny pšenice na pařížské burze je spíše úlevnou zprávou. Mohlo to být daleko více. Vždyť pšenice je nyní nejdražší jen za období od loňského dubna. Za uplynulých 12 měsíců je její cena na kontraktu stále o nějakých 27% nižší. Takže je potřeba to uvést vždycky do souvislostí. Ta válka trvá 18 měsíců, že jo? Ta obilná dohoda trvá rok, jak si říkal. Ale já tady čtu, že i po tom 10% zdražení, tak za uplynulých 12 měsíců je její cena na konkrétním kontraktu víc než o čtvrtinu nižší. Čili opět jde o účelovou manipulaci s číslama. Kdy si někdo prostě něco vytrhne ze souvislostí a vytrhne to zcela záměrně a odprezentuje to jaksi českýmu buldovi, který na to kouká s vyvalenýma očima a řekne si, no ty Rusové, to jsou ale s odpuštěním parchanti, oni to takhle zdraží hrozně. Ale že pšenice je o 27% za rok nižší, to už se jako nedovíš. Nicméně ten článek jde dál a říká, že pro světové ceny potravin je daleko důležitější ruský vývoz a ruská produkce než ukrajinská. No a Rusko na jedné straně je mu předhazováno, že po zastavením té dohody způsobuje růst cen, což je pravda. Na druhé straně ale přispívá k tlaku na pokles světových cen prostřednictvím své letošní bohaté úrody a předpokládané rekordního vývozu. V sezóně 23-24 Rusko podle odhadů vyveze do světa přes 52 milionů tun pšenice, což je historicky nejvyšší objem, více než dvojnásobný proti exportovanému objemu z před 10 let. Takže lze konstatovat, že na jedné straně tedy Rusko stupňováním situace v Černém moři cenu pšenice zvedá, na druhé straně i masivním vývojem zase stlačuje a tento druhý efekt bude převažující. Jo? Očekává se, že bude převažující. Ukrajina vyvezla 33 milionů tun, což ani zdaleka nedosahuje to, co letos asi vyveze Rusko. Navíc teda lze počítat s tím, že Ukrajina bude mít letos výrazně nižší úrodu, protože válka na, dejme tomu, polovině země nebo třetině země zanechá stopy, to jednak. Jednak samozřejmě nafta se přiděluje především pro vojenský účely a někdy na XT místě pro traktory zemědělců a zemědělský stroje. K tomu potřebuješ osiva, k tomu potřebuješ hnojiva, nic takového. Osiva mít musíš, hnojiva mít zase až tak nemusíš. Na Ukrajině je černozem mimořádně kvalitní, takže bez hnojiv to nějak půjde, ale v každém případě to bude mít velký dopad na míru ukrajinské produkce. Jo. Čili bavíme se o tohle. A Ukrajina, podle výpočtu, který jsem viděl na ruských serverech, tak pokud by to bylo pozastavené přes Černý moře, tak měsíčně přichází minimálně o 500 milionů dolarů. Ukrajina nemá devizi, Ukrajina nemá peníze a 500 milionů dolarů devizových příjmů je samozřejmě hodně. Stát Ukrajina z toho zase až tak moc nemá, kromě naprostej špiček. Bavili jsme se o tom. Na ty vývozy, tam potřebuješ vývozní povolení. A ty dávají špičky. A při míře korupce, která na Ukrajině panuje, se lze snadno představit, jak ty vývozní povolení jsou asi tak získávána. Lze to, lze o tom velmi, velmi účinně spekulovat. No a samozřejmě, že naprostou většinu obchodu s ukrajinským obilím mají v ruce nadnárodní koncerny, který jsou taky dominujícími subjekty v ukrajinském agrárním sektoru. Jo, to znamená, že jsou tam zakoupený a mají tam obrovské farmy a oni jsou ty, kteří to pěstují, oni jsou ty, kteří s tím obchodují, oni jsou ty, kteří to vyváží, akorát budou mít povinnost devizového inkasa vůči ukrajinské národní bance.
No, čiže to zhrnieme, a opäť raz len do jednej vety, toto, čo to doteraz zaznelo, tak ak platia čísla OSN, ak si to teda OSN nevymyslela, tak potom ste extrémne sproste klamaní ľudia. Keď počujete chudobné krajiny, tie najviac toho prosperovali a teraz chudáci, neviem čo, tak toto je úplne že sprosté klamstvo. A keď počujete, ako to vďaka Rusku stúpli ceny o 10%, čo strašne sa deje, tak tuto ste zavádzaní, lebo sa to vytrháva z kontextu, ktorý Vlčko vysvetlil. Poďme sa teraz trošku porozprávať, Ľudko, o tom, že čo vlastne Ruso viedlo k vypovedaniu tej dohody. Ja som hovoril o tom, že jedna z vecí bola tá, ktorú Putin povedal a ty si ju nevedel, žiaľ, aj hoc, ako si sa snažil ju vyvrátiť, keď povedal, že odchádzame od tejto dohody aj preto, lebo jednoducho Západ využil, ale zneužil túto obilnú dohodu na vydieranie, zmenil na nástroj obohatenia sa, blablabla. Toto je bola jedna z vecí, ale to nebolo všetko. Čiže kvôli čomu vlastne Rusko od tejto dohody odstúpilo? Čo, aké ono viedlo dôvody? Ty ďalšie.
No, ta dohoda nebyla jenom o tom, že Ukrajina bude smět vyvážet obilí bez obav z potopení přepravních lodí přes ukrajinský přístavy. Jo. To byla jedna část té dohody. Ta dohoda měla i druhou část, která jaksi byla ve prospěch Ruska, nebo respektive Rusko za ten souhlas mělo něco získat. A byly tam tři hlavní podmínky. Podmínka první byla, aby jedna z ruských bank, tak je Roskolchos bank, nebo jak se jmenuje, to není důležitý. Zkrátka, banka, přes kterou se vypořádávají zemědělský vývozy, tak aby byla znova připojená na SWIFT. Druhou podmínkou bylo, aby Rusko získalo pojištění pro lodě, který vyvážejí agrární produkty a hnojiva. Třetí námořní pojištění od západních námořních pojišťoven. Třetí podmínkou bylo, aby do Ruska byl obnoven dovoz zemědělské techniky a náhradních dílů pro zemědělskou techniku, které je v současné době pod sankcema. A nechápu, proč je pod sankcema kombajn nebo já nevím, sečka a traktory a takovýhle věci.
Sa dá si prerobit na tank?
No asi jo. A náhradní díly proto, proč jsou. Jedině s výjimkou, chápu to v případě, že si řeknu, že chci za každou cenu uškodit tomu státu, který takhle sankcionují. Chci, aby poklesla jeho zemědělská produkce, chci, aby tím pádem lid byl nespokojený, jeho. Chci, aby pokud vyváží, tak aby jeho příjmy z agrárního exportu byly nižší. Ale tím zároveň říkám, já chci, aby bylo míň obilí, míň hnoji v zemědělských na světových trzích a tím pádem chci, aby vzrostly ceny, aby ty hladovějící národy na tom byly daleko hůř. To jsou prostě spojené nádoby, ovšem my to slyšíme pouze jednostranně, že teda Rusko, že je úplně jedno, jestli to zrní jde do Holandska nebo do Etiopie, to je úplně jedno, protože to snižuje ceny zemědělských komodit. Když tohle přijmu, tak musím přijmout i to, že pokud Rusko jako dneska největší světový exportér potravinářských komodit, myšleno opilovin země, tak pokud bude omezovat svou produkci, no tak to svět pocítí naprosto zásadním způsobem.
Jo, to sa teraz zamýšľaš veľmi nevhodným spôsobom. To si teraz spojil veci, ktoré by si ľudia nemali takto spájať. Vieš, to je také nepríjemné, keď to takto vysvetlíš, že ak platí...
A jak by si to mali spojiť?
No, majú si to spojiť len tak, že len keď z Ukrajiny nie je vyvezené obilie, tak len vtedy rastú ceny potravín a všetko možného. Ale keď sa nebude vyvážať z Ruska, tak to neriešte, to si nevšimajte. To s cenami neurobí nič ľudia. To vôbec ani nie. Toto, čo Vočko teraz, to rýchlo zabudnite, to je také kacistvo sprosté, že to úplne pustíte k vode. Len tie dovozy z Ukrajiny môžu robiť veci s cenami hore-dole. No, tak je to.
Hele, Borisku, ja už som stařec nad hrobem. S kapsemi čouhá parté. A mne môžeš namluvit, co chceš. Ale uvědom si, že tuhle relaci si nevím, kolik tisíc posluchačů to poslouchá naživo. A odhadu, že nějakých 15 tisíc může být celková poslechovost na všech archivních kanálech, který má Hodina Vlka k dispozici. Takže uvědom si, že z mého pohledu starce nad hrobem si se právě dopustil hrubé urážky našich posluchačů a jejich inteligence. Já na tvém místě bych se okamžitě omluvil.
Ale já si myslím, že naši posluchači jsou tak inteligentní, že vědí, že to byla těžká ironia a sarkazmus. No, Vlčko, teraz pojďme zase vážně.
Počkej, ale tam je ještě jedna podmínka, proč to Rusové pověděli. Oni se dali ještě jednu podmínku.
Pojďme
a
k tomu.
To bylo mezi městem Toljaty, kde se vyrábějí Lady, automobil Lada, tak to všichni vědí, tak to je město Toljaty. Je to na jižním Rusku, někde ve středu evropské části. Tak tam odsáhle tě vede Čpavkovod a ten ústí, ten byl vybudovaný za Sovětského svazu a ústí v Oděse. A Rusové chtěli, aby Ukrajina povolila přepravu Čpavku do světa přes Oděsu. No a Ukrajina to podepsala. Jo. Ukrajina podepsala, že tohle bude, že to udělá.
Mm-hmm. Výmenou a za to, že bude potom, že bude podpísaná obilná dohoda.
Jo,
no.
Jo.
Inak iba troška. Iba malá odbočka, Vočko. Čiže všetky tie veci, ktoré si spomenal, boli podpísané.
Hej? Všechno.
Ja viem, ano, ale všetky boli podpísané. Tak, dobre, pokračujem.
Všechny sú súčasti tej obilní dohody, z tej druhej časti. Dobre. Splneno nebylo nic z toho. Mm. To je jednoduchá pravda. A navíc u toho Čpavkovodu, tam je to obzvláště pikantní, protože Čpavkovod dopad úplně stejně jako Nord Stream. Jo? Nord Stream. Ten vyhodil někdo na ukrajinském území do povětří a Ukrajina prohlásila, že to byla ruská sabotážní skupina. Jo? Tak jako měl Zelenský nezvratný důkazy o tom, že Nord Stream si vyhodili sami Rusové do vzduchu, protože přece oni jsou hloupí, tak si to vyhodili do vzduchu, tak tady zase tvrdí z Kyjeva, že si Rusové vyhodili ten Čpavkovod. No tudíž to je úplně stejný scénář. Rusům se nesplnilo nic, Západ nesplnil nic. Rozhodnutí o tom připojení tý Roskolchoz banky, nebo jak se jmenuje, že bude připojená na SWIFT, tak to je samozřejmě záležitost, která by technicky byla zvládnutelná do hodiny nebo do dvou. Jo.
Ano.
Neudělalo se to naopak.
Hoci se podpísala dohoda, no. Že se to správí. Pozor, preto som ťa pri tom pristavil, že toto je strašně důležité si uvedomiť, že představte si ľudia, čo sa stalo pred rokom. Pred rokom sa podpísala dohoda a všetky tieto štyri podmienky alebo tieto štyri veci, ktoré Vlčko spomína, si predstavte to tak, to sa povedalo, dobre, podpíšeme dohodu, vy nám uvoľníte prístavy, my budeme teda ako Ukrajina vyvážať obilie, my vám za to splníme tieto štyri veci, ktoré ste povedali, ktoré ten Vlčko spomínal. To bola dohoda, ktorá bola podpísaná. Tak, toto je veľmi dôležité si uvedomiť, že to bolo podpísané a vďaka tomuto že sa Rusku slúbilo, že sa mu v tomto smere vyjde v ústrety, uzrela svetlo sveta pred rokom obilná dohoda. Tak.
A signatářem tý dohody je OSN. No. Tam jsou čtyři podpisy. Ukrajinský, ruský, turecký a OSN. Čili OSN to zaručila, že ta dohoda bude takhle realizovaná, není. Já se vrátím k té bance a jejímu připojení na Swiss. Za mě operace maximálně na 2 hodiny času. Ne. Západ si stanovil podmínku, že ta banka vytvoří
nějakou
novou bankovní dceru. A teprve, až ta bankovní dcera bude vytvořena, no tak ta bude připojená na SWIFT. Já jsem přemýšlel nad tím, proč si to dali takhle s tou dcerou.
Ale to si dali až po podpise tej dohode, to už bola nová podmienka.
To si dali až potom.
Viete, že vy príjmete nejakú dohodu a potom sa počas dohody menia pravidlá hry zo strany Západu. A Západ príde s tým, že viete čo, my sme vám tu síce podpísali ten SWIFT, že vám pre tú banku, ktorú Vočko spomenal, že dáme, ale teraz nás napadlo, že nie, urobíme to takto, my urobíte nejakú dcérsku banku a bude to takto. Čiže teraz zase pozor. Menili sa pravidlá počas hry. Niečo sa vôbec nesplnilo a niečo, čo sa akože malo splniť, tak sa zmenili pravidlá počas hry a teraz, Ľučko, pokračuj, či vravíš, a ty si rozmýšľal, že čo je za tým, že prečo tá dcérska banka, že čo sa tým získa, hej?
To bolo první, co mne napadlo, pretože proč bych trval na vytvoření dceřiny banky. Vytvořiť banku, to je daleko složitější a časově náročnější proces, než připojit tu původní do SWIFTu. A nepřišel jsem na nic chytřejšího, než že když Západ někoho dá na sankční seznam, tak by cítil jako ztrátu tváře, když by ho z toho sankčního seznamu musel vyndat v rámci jakýkoliv dohody. Takže Západ radši obětuje tu obilnou dohodu, protože věděl, že Rusy tohle naštve. Tak radši obětuje tu obilnou dohodu. A když jsme u toho, kdo zdražuje těm chudákům v Africe to obilí, který oni nutně potřebují, aby přežili, no tak jsou to přesně ti, kteří vymýšlejí takovýhle, neváhám říct, otroviny a na schválnosti s připojením jedné ruské banky na SWIFT. To jsou ty, kteří můžou za to zdražení potravy. Protože Rusové dřív nebo později na to prostě museli reagovat.
No, čiže před rokem se dohodla dohoda, vy chcete toto, fajn, my vám v tom ustoupíme, ale chceme za to toto. Dobre, druhá strana byla v poriadku, tak se podpísala dohoda, z které se zo strany Ruska sice teda splnili veci, tie ukrajinské prístavy boli odblokované, ukrajinské obiloviny a olejoviny vyplávali do sveta a čuduj sa svete, z nejakého zvláštneho dôvodu ruská časť dohody sa nenaplnila. A to je jedna z vecí, ktorú ďalšiu teda ten Putin kritizuje a vraví, no nebudeme my už ďalej túto zmluvu predlžovať, lebo ste nás v podstate oklamali, to teraz ja hovorím, v podstate ako pri minských dohodách ste nás obubli. Povedali, že ste túto podpíšte, podpísali sme, nič ste nedodržali, ešte sa nám vysmievate. No, pán Guterres na to zareagoval, zase raz šéf OSN, a vraj budem ho trošku citovať. On v podstate hovorí, že toto všetko, čo túto Rusi rozprávajú, že sa nedodržalo, tak je vlastne blbosť, lebo ruský obchod s obilím dosiahol počas platnosti tejto zmluvy vysoké objemy exportu a trhy s hnojivami sa stabilizujú, pričom ruský export sa blíži k úplnému zotaveniu. Čiže všetky tie veci, že akože vy ste nám tuto pod sankciami sme a nemôžeme poľnohospodárske zdroje a neviem čo, poľnohospodárske stroje, lebo sú pod sankciami, to všetko, čo Vočko rozprával, tak Guterres vraví, nie, klamete, to je hlúposť, pretože ruský obchod s obilím dosiahol počas platnosti tejto zmluvy a hnojivami proste vysoké objemy exportu. Všetko sa to stabilizuje, blíži sa to k úplnému zotaveniu. Pokiaľ ide o pripojenie spomínanej ruskej banky k SWIFTu, Guterres hovorí, a hovorí presne to, čo si už spomínal o tej dcerskej banke. Som si vedomý nedostatkov a prekážok, ktoré pretrvávali vo vývoze ruských potravín a hnojív do zahraničia. Preto som napísal prezidentovi Putinovi list s novými návrhmi. ako udržať čiernomorské dohody pri živote. Rusko uviedlo ako hlavný bod svojich výhrad vylúčenie svojej poľnohospodárskej banky zo systému SWIFT. V tomto ohľade OSN v spolupráci s Eurokomisiou nedávno prinieslo konkrétny návrh na sprístupnenie SWIFTu pre cerskú spoločnosť Rosselhozbank. OSN podľa Gutereša vytvorilo pre ruskú poľnohospodárskú banku Rosselhozbank špeciálny platobný mechanizmus cez americkú banku JP Morgan, ktorý by fungoval mimo systému SWIFT. Takže Guterres hovorí, že síce Západ nechce ruskú banku opätovne pripojiť na systém SWIFT, ale Moskve bol ponúknutý nejaký iný režim, iná možnosť, ako teda založí tú cerskú spoločnosť. Ale pozor, teraz toto ľudia, počujete. No ale Kreml to odmietol. My sme mu dali druhú možnosť. Predstavte, ako teraz, a vôbec ľudia teraz, akože pán povie, pán Guterres, ale už kašlite na to, čo sa dohodlo vtedy pred rokom. To je teraz neriešte. My sme tým Rusom vyšli v ústretí. Sice sme zmenili podmienky počas hry, ale predstavte si, aký sme my boli skvelí. Tak my sme prišli za tými Rusmi a vravíme, viete čo, spravíme to inak, spravíme to tak, že my túto cerskú banku a a predstavte si, ten Kreml to odmietol. To Kreml to odmietol, ten to nechcel. Ten náš dobrý návrh, s ktorým sme prišli, aby teda sa platby za potraviny, za hnojivá spravovali cez tú americkú banku JP Morgan, Heisen a cez africkú export-import banku. Takže vlastne, počujete, že Rusku boli navrhnuté riešenia. No ale sami Rusi to odmietli, viete? Tak, no čo máme na to povedať? No Rusko nechcelo tú zmluvu. No nechcelo tú dohodu dodržiavať, lebo odmietlo naše riešenie, ktoré sme im my ponúkli. A už vás naše médiá nebudú otravovať tým. A pán Pellegrini už spí v tejto chvíli, on už vôbec netrápi sa ďalej takýmito podružnosťami. On žije vo svete, lebo počúva tie mainstreamové médiá, on je správne informovaný, mu to stačí. A on vie, že Rusi predsa, veď im bolo niečo ponúknuté. Veď im tu Guterres teraz hovorí, že my sme ponúkli túto cez JP Morgan americkú banku, to sme krásne veci. Tuto počúvate, však stabilizovali sa im ceny o všetkého možného, napredujú, už sa to skoro dorovnalo z predkrízy, neviem čo. A predstavte si, my im tu ponúkne a oni to odmietnú. Tak pán Pellegrini si ide láškať spinkať, on už má informáciu, o, dobre, strašné, čo tí Rusi spravili. No ale my už vieme, že teda pán Guterres prišiel počas hry, keď už boli pravidlá podpísané, on prišiel so zmenou. Urobíme to inak, priatelia Rusi. Ale už sa nebudeme baviť o tom, že sme podpísali niečo iné pred rokom, keď sme vám slúbili, že dodržíme všetko, čo ste chceli. Takže, no, tak takto to je. Ľudia, viete, že to je tak toto máme. Vlčko.
No, pan Guterres jistě, když podepíše s někým soukromou dohodu, třeba dohodu se svou bankou o tom, že si vezme hypotéku za nějakých podmínek, tak bude bez mrknutí oka akceptovat, že ta banka, dejme tomu, po půl roce nebo dvou letech platnosti té smlouvy přijde a řekne, hejte, pane Guterres, my jsme to vymysleli teďko jinak a bude to prostě jinak a vy budete platit o 3% víc. Tak pan Guterres řekne zcela nepochybně, jo, milá banko, já s tím nemám problém, klidně mi napal ty 3% navíc. A dohoda se podepisuje od toho, že se obě, nebo všechny smluvní strany, které tam jsou, v daném případě OSN, zavazujou, že tu dohodu splní. A pokud to splnit nemůžou, dejme tomu vinou někoho třetího, tak nechť pan Guterres vystoupí a řekne, my jako OSN jsme tlačili na SWIFT, tlačili jsme na ty země, který SWIFT řídí, a ty země odmítli splnit to, co my jsme v dobré víře podepsali. Kdyby tohle, s tímhle vystoupil pan Guterres a vystoupil s tím na fóru OSN, tak já řeknu v pořádku, pan Guterres splnil, udělal maximum pro to, aby naplnil to, co podepsal. Jenomže pan Guterres se chová jako sňatkový podvodník. Jo. V daném případě něco slíbí a když ten slib potom nefunguje, no tak se začne vymlouvat, vykrucuje se a tak dále. Tam Rusové samozřejmě odmítli ty náhradní řešení, protože oni mají dohodu. Je to stejný. Ukrajina taky má jiný cesty. Ukrajina nemusí vyvážet přes černomořský přístav. Ukrajina může vyvážet. Přes rumunský, bulharský přístavy, tam nech to dopraví po železnici nebo po silnici. Ukrajina může i nadále vyvážet přes Evropu, tak ať to udělá. Jestliže Rusové nedostali to, co chtěli, co se týká zemědělské techniky taky a náhradní dílů, jestliže to nefunguje tohle, a Sviv taky ne, a Čpavkovo taky ne, tak ať Ukrajina volí taky náhradní cesty. Jsou prostředky, jak to může dostat do světa, že to je komplikovanější. To ten Swift přes nějakou tu uměle vytvořenou dcerku a Chase Manhattan, to je taky jako komplikovaný. Taky to není tak snadný, jak by si Rusové představovali. Takže když má mít jeden komplikace, tak ať je má ten druhej taky. To snad je elementární logika tohle. A nikdo by se neměl divit a ze všeho nejméně šéf OSN.
Ale šéf OSN, to je inak krásne a dobrý príklad s tou hypotékou, si povedal, ano, že keď sa zmenia pravidla len tak počas hry, pán Guterres, iste by ho to netrápilo, iste by neprišiel mávať, počujete, ale ja mám tu podpísanú zmluvu pred roka, tak nemiente mi tu pravidla počas hry, ale to je, na pánovi Guterresovi toto čarovné. Predstav si, on hovorí, ja som si vedomý nedostatkov a prekážok, ktoré pretrvávali vo vývoze ukrajinských potravín na hnojí do zahraničí. On si je toho vedomý, on to vie. A správne by bolo, keby za tým to, čo povedal, tá veta by mala znieť správne takto. Som si vedomý nedostatkov a prekážok, ktoré pretrvávali vo vývoze ruských potravín a hnojív do zahraničia a preto sa Rusom vôbec nečudujem, že túto zmluvu vypovedali. Ale pán Guterres to urobil inak. Pán Guterres vraví, som si vedomý nedostatkov prekážok, ktoré pretrvávali vo vývoze ruských potravín a hnojív do zahraničia, preto som napísal prezidentovi Putinovi list s novými návrhmi. Rozumiete? Takto. Takto si my tu ľudia žijeme. Toto my máme. A toto je tá nepríjemná časť pravdy o nás. Pozor, o nás. O nás na západe, o nás samotných, lebo toto sme my. Toto robíme my. Toto sme my, ktorí sme takto podvedli Rusov pri Minských dohodách, ktorých sme ich opäť takto podvedli pri nejakej obilnej dohode a máme problém si to priznať, povedať. Pán Guterres to len tak naznačí, že on si to uvedomuje, ale on nepovie ďalej už to, čo by malo nasledovať a pretože sme to spravili a pretože to vieme, tak sa Rusom nečudujeme, lebo sme ich zase raz podvedli, nie, tak sa nečudujeme, že odstúpili, nie. Pán Guterres povie, ja viem, že je to inak, ako sme sa dohodli a preto sme Rusom navrhli náhradné riešenia a oni to odmietli, predstavte si ľudia. Tak.
No, Borisko, pěkná je taky ta argumentace, co vlastně Rusové chtějí od Guterreše, když jejich vývoz hnojiv je na velmi vysokých úrovních a jejich vývoz zemědělské produkce je taky na velmi vysokých úrovních. Guterresovi do toho, kolik Rusko vyváží svý zemědělské produkce nebo hnojiv, není vůbec nic. To je záležitost pouze Ruska a jeho zákazníků. Protože nemůže vyloučit, velmi pravděpodobně by bylo to, že kdyby nebyly překážky v platebním styku, nebyly překážky v pojišťování lodí a lodního nákladu při těch potravinových a hnojivových vývozech, tak by Rusové toho byli vyvezli ještě daleko víc. A to jako ušlej zisk panu Guterresovi Ruska nějak nevadí. Jemu vadí akorát ušlej zisk Ukrajiny.
Neškoda, že to je, vieš, predstaviteľ medzinárodnej organizácie, ktorá by mala byť naozaj.
Vieš, to je tragédia, to není škoda, to je tragédia.
To je tragédia. No. My sme sa trošku z týchto všetkých tragédií, ktoré tu teraz počúvate, ak ste teda s nami vydržali, ale vidím z mailov, že vydržali niektorí ľudia, takže nemáme tu veľa takých tých pelegríniovských poslucháčov, ktorí už spia, lebo už vedia, ako to je. Tak aby ste sa trošku z tejto tragédie aspoň trošku vystrábili a do seba ju vstrébali. Tak dáme si mi teraz trošku hudobnú prestávočku, už dlho rozprávame, treba aj načapovať, natankovať voľakú kávu a niečo podobné a prípadne aj odbehnúť si. Tak už samozrejme o tej Ukrajine zase hovoríme, o tom východe nešťastná tak, tak ideme mi touto pesničkou na východ, dostaneme síce na Slovensku, ale značne sa priblížime k ukrajinským hraniciam, bude to niečo, neviem, či rusnácke, rusínske, bude to také ľudové. Však máme leto, v lete sa to môže, v lete sa to hodí, ideme si trošku hudobne folklórne oddychnúť a po pesničke pokračujeme ďalej. Takto netradične trošku pre reláciu Hodina vlka odýchli hudobne. Dnes teda počúvate jednak Hodinu vlka, ale teda bavíme sa o vypovedanej obilnej dohode a hovoríme tu podľa mňa o veciach opäť raz, s ktorými váš, nejak náš mainstream a žiaľ Bohu, ako kašľať na mainstream, ale žiaľ Bohu verejnoprávne médiá otravovať nejak veľmi nebudú, alebo keď len tak veľmi zľahka. No, samozrejme platí, že nám môžete písať maily na adresu studio@slobodnyvysielac.sk, takisto cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na zelené tlačidlo otázka do štúdia a povedzme v tých záverečných častiach relácie aj telefón 048 381 0101. Po tej hodinke, čo ste počuli, asi mnohí v tejto chvíli to vnímate tak, že už asi sa vôbec nečudujete tomu Rusku, že jednoducho sa zachovalo tak, ako sa zachovalo, ale je tu jedno ale. Ono nie je to očividne ani pre Rusko nejaká výhra vypovedať túto dohodu. A o jednom z dôvodov, prečo aj to Rusko asi váhalo dlhšie, hoc teda neboli tie podmienky splnené a vedelo o tom, že nie sú spojené, ale napriek tomu teda tú dohodu držalo, lebo očividne z toho aj ono niečo malo, asi to nie je len také jednoduché trestnúť po stole a odísť, a keď to urobíte, má to aj svoje škody. A jeden z rozmerov tých škôd, ktoré teraz môžu nastať, hovorí, som spomínal v úvode toho agrárneho politika Petra Havla, myslím, Peter sa volá na meno, tak ešte si od neho niečo vypočujeme. Poďme na to, sekundičku mi dajte.
Já ale myslím, že to není ani dobrá zpráva pro samotné Rusko, protože i těch několik, aspoň tak na půl spojenců, určitě nějak nepřivítá, že vlastně Rusko torpedovalo určitou dohodu, která má humanitární charakter. A to si myslím, že je něco, co vlastně odsoudí asi celý svět, čili nemyslím si, že by si tím Rusko nějak pomohlo.
No, tak pán vystupuje v mainstreame a vo verejnoprávnych médiách, takže dáva tú rozprávku o humanitárnom rozmere, to si dajme teraz bokom, už vieme, ako to je. Ale on hovorí akoby celkom správne, že ak teraz Rusko nejak bude, a vidíte teraz, že bombarduje tie prístavy v Odese, tak, že tam je naozaj reálna obava, že ale však tam, ja neviem, že Čína mala najväčšie dovozy, tak podobne, no takže ona sa môže trošku naštvať. Skrátka, dobre, toto všetko rozoberieme, ale smerujem k tomu, Vlčko, poďme sa teraz akoby posunúť v tomto celom ďalej. A poďme si tak trošku rozobrať to, že čo vlastne pre koho v praxi toto vypovedanie zmluvy, čo znamená. Začneme tými Rusmi, už niečo naznačil túto spomínaný pán, že teda pre Rusko to aj z tohto ohľadu nemusí byť akoby príjemné. Tak poďme sa trošku pri tom Rusku pristaviť, že čo preň samotné, teda podľa teba bude znamenať vypovedanie tejto dohody asi teda v tých negatívnych skôr intenciách.
No tak ako Petr Havel spomenul Čínu, no. A jestliže Ukrajina vyvezla těch skoro 33 milionů tun obilí, tak do Číny šlo skoro 8, což je jedna čtvrtina. Ale Čína bude schopná si tohle nahradit určitě jinde. O Čínu nemám strach, protože Čína, když to nepůjde přes Ukrajinu, tak to určitě půjde z Ruska. Například ty dva se spolu dohodnou. Zejména, když Rusko bude mít rekordní úrodu. Takže Čína je za mě v klidu. V klidu je i další velký dovozce ukrajinského obilí, což je Egypt. Ten dovezl 1,5 milionu tun, což je 5%, jestli to dobře počítám. A je to jeden z největších dovozců, který jsou. Pro Egypt je dovoz obilí zásadně, je to rozdíl mezi hladem v Egyptě a nasycením populace. Egypt už dal vědět, že si zajistil dostatečné objemy v Rusku a že se ho jakýkoliv omezení ukrajinského vývozu týkat nebude. Ale budou státy, který budou poškozený. A to teda zřejmě budou země jako Itálie se svýma 2,6 milionů tunama, bude to Španělsko se 6 milionama tunama, bude to už zmíněný Holandsko 2 miliony tun, pěkný dovoz má také ještě Belgie 0,5 milionu tun, čili tyhle země, Německo taky skoro 0,5 milionu tun, čili tyhle země rozhodně na tom nebudou dobře. Velkým dovozcem ukrajinského obilí je podle toho, co vidím před sebou přes čísla, taky Bangladéš. Bangladéš je samozřejmě chudá země a ta to nebude nahrazovat asi jednoduše, ale zase Rusko, když na tom bude mít zájem, tak se o Bangladéš postará. Čili nějak to dopadne. Bude to i na západní Evropě, bude to na Spojených státech, na Kanadě, na Austrálii, aby přispěli taky ke světové produkci potravin a přesměrování svých dovozů. Čili to se udělá dá. A teďko ty se ptal na to, na negativa, které jsou s tím spojený.
Presamotné Rusko.
Pozastavení. No. Že tam ty negativa jsou, to už vidíš z toho, že Rusové tu dohodu nevypověděli, ty ji pozastavili. Mezi vypovězením a pozastavením je zásadní rozdíl. Byť v textu té dohody, tak jak jsem četl, já jsem nečetl tu dohodu, ale četl jsem docela dost materiálu, který se s ní zabývají, tak ta konstatuje, že pokud to někdo chce vypovědět, tak to musí oznámit 3 měsíce před tím, než to skutečně bude mrtvý ta dohoda, než bude vypovězena. Čili Rusko je momentálně ve fázi toho vypovídání té smlouvy. Je to pozastavení, ale svět má 3 měsíce, což je skoro 100 dní na to, aby ta dohoda znova byla daná dohromady. A nechal se slyšet Erdogan, turecký prezident, že se svým přítelem, a to cituju doslova, že to se svým přítelem Vladimírem Putinem probere a že podle jeho názoru jeho přítel Vladimír Putin má důvody, proč by to mělo pokračovat. Dneska, podle posledních zpráv z Ukrajiny, tak volal Zelenský Erdogana, aby se Erdogan zasadil a dosáhl prodloužení platnosti téhle dohody. Zelenský, který rozhodně tvrdil, že Rusko nepotřebuje, ona Ukrajina se byla v prsa. My máme připravený mechanismy, kterýma zajistíme provoz té obilní dohody bez Ruska. Ukrajina vytvořila nějaký fond pojišťovací, který ho nahrává asi $500 million,
ano.
Z kterého byla ochotná platit eventuální škody, které by vznikly rejdařům na lodích a na nákladu, tak vytvořila takovýhle fond. Jenomže on ku podivu nějak zatím na to nikdo nereaguje a nikdo to nechce zkoušet. Jo? Nikdo to prostě nechce zkoušet, nevidí k tomu sebe menší důvod.
No tak to je pochopitelné, prepáč, že zase skáčem do toho, to je pochopitelné, predstavte si ľudia, že máte svoju lodnú spoločnosť, budujete si celý život, si to dávate dokopy, teraz vám to nejak funguje, no tak išli by ste, vyslali by ste loď tam, kde vám môžu zbombardovať, že to sú obrovské straty, ktoré by ste utrpeli, no tak, že to sa dá chápať, Vlčko, že sa im veľmi do toho nechce.
No ne, tak když budeš krytej dobrou pojistkou, tak proč by si to neudial? Turecko se taky v jednu chvíli nechalo slyšet, že jeho váleční lodě budou doprovázet ty konvoje.
To se právě chcem opýtat, to se chcem ještě opýtat, toto ještě na toto nezabudíme, k tomu půjdeme.
Spojené státy se v mezičase nechali slyšet, že nepřipadá v úvahu, aby tuhle strážní službu jako zařizovalo americké námořnictvo. Nic takového nepřipadá v úvahu, že se do toho nebudou angažovat. Vím, že jedna velká pojišťovna námořní ta prostě řekla, že do tohohle kšeftu nepůjde za žádných okolností. Neřekl to teda Lloyd, což je největší světový pojistitel, ale tyhle byly taky velký. No a teďko, co je negativního pro Rusko? Já si myslím, že se tady především hraje o vztah k Turecku. Když na ruské straně byla řada názorů na ruských serverech typu jsme to měli vypovědět dávno a Turecko se chová dvojatě a v poslední době udělalo několik tahů, které byly vysloveně protiruský, tak jako proč se bavit s Turkama dál, když posílají zbraně Ukrajině, když na nás zahráli takovýhle potrh. Vy z propuštění těch zajatých lidí z Mariupolu, který měli být internovaný do konce války a tak dále. Ale ten vztah Ruska a Turecka je dneska velice komplikovaný. Já jsem četl i na ruských serverech názory, už jsme měli střihnout, vzpomeňte si na to, jak v roce 2018 Turci sestřelili naší stíhačku a jak my jsme potom na ně vyhlásili sankce a trvalo půl roku a Erdogan přijel do Moskvy, šoupal nohama, až mu mohl čepit si v ruce. Tak takovýhle názory byly na ruských serverech. Z mýho pohledu jsou to názory špatný, protože tenkrát nebyla žádná válka Ukrajina-Rusko a žádný západní sankce. Tenkrát Turci tahali jasně za kratší konec, protože měli velký vývozy například zeleniny a stavebních prací do Ruska a mnoho Rusů jezdilo do Turecka, to byla jejich oblíbená destinace a jako garantovalo příjmy z turistického ruchu Turecku a Turci devizy zoufale potřebovali a potřebujou. Tak jako lidi si mysleli, že by se to dalo zopakovat v Rusku. Nedalo by se to zopakovat. Dneska je Turecko v daleko silnější pozici, protože patří těm několika významným zemím, přes který Rusko obchází veškeré ty obchodní sankce, jo, na dovozy, na cesty svých lidí a tak dál. Čili Rusové dneska potřebují Turecko neskonale víc než v roce 2018. Já bych řekl, že z mýho pohledu má Erdogan silnější pozici než Putin v tomhle. A Rusové si nemůžou dovolit Turecko naštvat. Protože to by znamenalo, že jim Turecko zablokuje průjezd Bosporem a Dardanelama a ruský námořní vývoz z Černého moře skončí. Jo. To je jedna věc a druhá věc jsou ty nelegální dovozy. To, kdyby Turci utli, tak by to pro Rusko byla svým způsobem katastrofa. Čili Putin se bude muset snažit vycházet s tureckým prezidentem. A já jsem shodou okolností v pondělí, kdy se o té dohodě rozhodovalo, jestli se prodlouží nebo ne, tak jsem napsal celý číslo, který se toho týkal a konstatoval jsem tam, že podle mě ještě minimálně ke dnu prodloužení dojde. Během odpoledne se ukázalo, že jsem se spletl. Já to veřejně přiznávám, nemám s tím problém. Ale já jsem právě sázel na to, že Putin vyjde vstříc Erdoganovi, protože ten, kdo na téhle obilné dohodě profituje vůbec nejvíc. To není ani Ukrajina, ani možná západní Evropa nebo západní firmy. Už vůbec ne Etiopie a země podobní, ale rozhodně Turecko, protože to se drží veškerý nitky a musí tam být obrovský kasa.
No a teraz, Ločko, ty si celkom správně, lebo si si zanalyzoval situáciu, tak si vychádzal z toho, že z týchto dôvodov, ktoré si pomenoval, to Rusko tú dohodu nevypovie, práve naopak ešte ju predlží, aj napriek všetkým tým veciam, nedodržaným a tak, ale sám vieš, ak si to priznal, že si sa mýlil, že napriek tomuto všetkému Putin tú dohodu vypovedal. A teraz je akoby, teraz niektorí tí pozorovatelia hovoria presne toto, že turecký prezident je predovšetkým dobrý obchodník, ktorý si veľmi dobre uvedomuje, že z tejto dohody Turecko mimoriadne profituje a preto hovoria, bude Erdogan pre udržanie tejto dohody schopný urobiť čokoľvek, aj to, že budú lode s obilím sprevádzať jeho, teda turecké vojnové lode. Čiže my si v tejto chvíli, ako keby sme si nevedeli predstaviť, že to Putin vypovie, ale on to napokon tomu, napriek tomu urobil. A čiže tým chcem povedať, že dejú sa aj veci, ktoré my si ako keby nevieme predstaviť. A teraz niektorí ľudia vravia, že ak by teda to malo naozaj skončiť tak, že bude to dlhodobo vypovedané, tak pre Turecko je to problém, to sme už v minulosti hovorili, ono má obrovskú infláciu, ono má problémy s financiami, tak každý, ja neviem, či dolár, či čo tam majú, líra, oni majú, že to je dobré pre nich. No a teraz ten Erdogan ako obchodník, no, za žiadnu cenu to nenechá padnú to dohodu, lebo pre neho je to dôležité, z hľadiska financií. No. A tak niektorí hovoria, že je ochotný dokonca aj robiť takú vec, aby tá mobilná dohoda fungovala aj mimo Ruska, už bez jeho súhlasu. Jednoducho, aby sa to vozilo hore-dole, to ukrajinské obilie, takže bude ochotný kvôli tomu aj svoje vojenské lode tam proste dať, aby chránili tieto lode, ktoré budú, tie nákladné lode, ktoré budú to ukrajinské obilie vyvážať. No, a v akej miere je toto reálna vec podľa teba?
No, tak o tej realite sa přesvědčou Ukrajinci a i Turci poslední 4 noci a mám takový tušení, že bude následovat 5. noc, kdy Rusové se zaměřili na ukrajinský přístavy právě na ty, přes který jdou ty obilný vývozy a systematicky je ničí raketovýma útokama. Jo. A když budeš mít zničený přístavy a přístavní infrastrukturu, nebudeš schopen nakládat, nebudeš mít obilní sila, kde to budeš neziskladovat, tak jako s tím turecký váleční lodě neudělají vůbec nic. Nehledě k tomu, že každá mince má dvě strany a ta odvrácená strana toho tureckého doprovodu těch lodí zaprvně nezabrání tomu, aby Rusové ty neturecké lodě neskusili potopit. Já si myslím, že jejich raketový potenciál je dostatečně dobrý, aby se trefili do lodě, do který se trefit budou chtít. A ale jako turecký váleční lodě nenahradí zničený jeřáby, zničený sila, zničený dopravníky a tak dále. Když nebude fungovat tahle infrastruktura, tak jsou turecký váleční lodě naprosto k ničemu. To je jeden aspekt. Pak je ještě druhý aspekt. V případě, že by tohle Turecko udělalo, tak je to válečný akt vůči Rusku. A Rusko kvůli tomu světovou válku nezačne, jo. Že by napadlo Turecko, ale Rusko zase najde způsoby, jak potrestat turecký hospodářství za to, že Turci prostě by projevili tuhle iniciativu. Proto Erdogan dneska prohlásil, že on je na arabském poloostrově, kde momentálně na návštěvě Saúdské Arábie, Emirátů, Kuvajtu a tak dál, odkud chce přitáhnout investory do Turecka. A právě, aby se dostal k devizám, protože tyhle lidi mají spoustu petrodolarů a Turecku by velmi pomohli. Takže tam je, a on říkal, jakmile se vrátím, tak zahájím telefonickou diplomaci s panem Putinem. A dřív tvrdil, my se v srpnu potkáme, to Putin projede, přijede do Ankary. Dneska tvrdil něco jiného, dneska říkal, pokud pan Putin přijede. Jo. Ale v každém případě chce s Putinem o tom jednat. A to znamená, že nevím, jestli mu bude hrozit, když nám nepůjdete na ruku, tak my budeme doprovázet ty lodě. Já nevím, jestli tohle by udělal. Protože myslím si, že z obchodu s Ruskem má víc, než mu zaručuje ta obilná dohoda.
Že by viacej strátil, že viacej by týmto strátil. Rozumiem. Asi. Dobre. Čiže tu sme si akoby pomenovali tie rizika pre Rusov, povedzme Turkov a tak. Povedzme si ešte, že čo s týmto môže robiť Ukrajina. Tak Ukrajina je taká ako sebavedomá v tých vyhláseniach, len teda niekoľko z nich poviem. Tak Ukrajina aktuálne tvrdí, že bude vo vývoze pokračovať aj po odstúpení Ruska od dohody, že urobí všetko preto, aby tieto vývozy pokračovali. Nebojíme sa, povedal s tým, že Ukrajina od svojej časti dohody neodstúpi. Teraz neviem, či Zelenský, či kto kontaktovali nás spoločnosti, ktoré vlastne lode a sú ochotné pokračovať vo vývoze obilia, ak Ukrajina pustí dnu a Turecko ich nechá prejsť. Ukrajina, ako si už hovoril, vraj teda vytvára fond 500 milión dolárov, ktorý bude slúžiť na pokrytie nákladov, bla, bla, bla. Zelenského poradca Michailo Podoliak dodáva, že by sa mohli vytvoriť povedzme aj nejaké medzinárodné ozbrojené hliadky, ktoré by sprevádzali lode prevážajúce obilie z Ukrajiny a zaisťovali by ich bezpečnosť. No a k tomu ešte dodám teda takú najodvážnejšie predstavy Ukrajiny, keď hovorí, že od 21. júla, teda od dnes, bude považovať lode plávajúce cez Čierne more do ruských prístavov za lode prevážajúce vojenský náklad. A preto ministerstvo obrany Ukrajiny upozorňuje, že môžu byť všetky plavidlá, ktoré sa plavia v vodách Čierneho mora smerom k námorným prístavom Ruskej federácie, považované Ukrajinou za plavidlá prepravujúci vojenský náklad so všetkými príslušnými rizikami. Ukrajinské ministerstvo obrany tiež vyhlásilo, že nebezpečnú plavbu v oblastiach severovýchodnej časti Čierneho mora a Kerčského prielivu teda vníma od 20. júla, teda od včerajška. No, toto sú akoby také tie základné stanoviská Ukrajiny, ktorá aj na jednej strane vraví pozor, keď vy, tak aj my budeme potápať lode vaše, ktoré smerujú do Ruska, budeme ich považovať za vojnové, blablabla. Zároveň teda my, nás nezaujíma, že si vy tu odstúpite od dohody. My budeme prevážať, my sa teraz dohadujeme s partnermi zo západu, ktorí nám dali garancie a možno urobíme aj medzinárodné jednotky a hľadáme spôsoby, teraz to počúvame zovšade, ale hľadáme spôsoby, ako teda pokračovať. Tak reálne teraz, čo reálne môže v tejto chvíli Ukrajina s týmto urobiť?
Tak reálne nemôže udelať celkem nic, kromne tých silných prohlášení. Môže to skúsiť nějakým způsobem, pokud najde dostatečný dobrodruhy, aby vzali na sebe riziko plavby do ukrajinských přístavů, tak to může zkusit, pak budou Rusové na tahu, jestli teda podniknou nějaký útoky na ty lodě nebo na konvoje těch lodí, že by někdo šel do nějakých mezinárodních sil a riskoval válku s Ruskem. To si nemyslím, protože kdyby Západ chtěl válčit přímo s Ruskem, tak už by to byl dávno udělal. To by si byli záminku našli. Jo. Ale všichni ví, že teda válka NATO versus Rusko nebo zprostředkovaně NATO versus Rusko by znamenalo jadernou válku a to by byl konec světa. Jo. Čili to je... Zatím se toho všichni báli, aby někdo šel do rizik kvůli ukrajinskému obilí, notabene kvůli profitu několika ukrajinských agrobaronů a západních agrobaronů. To teda takhle hloupej důvod k válce, ten snad, aby v lidských dějinách se pohledal. Jo. To se mi snad ani nechce věřit, že by někdo myslel vážně. Na druhé straně, co ten Zelenský má říkat, co by si říkal ty na jeho místě?
No jistě, jistě. Samozrejme, ja to úplne chápem, že to hovorí. No a dobré, a čo toto teraz znamená? Toto, že sa táto vec udiala, že vypovedanie obilnej dohody, inak mimochodom, tesne potom, ako bol zbombardovaný tam ten most na Kryme Ukrajincami, rozumne to urobili, samozrejme, tak čo toto teraz vlastne znamená pre Ukrajinu? Ja predpokladám, že to budú veľké, už si hovoril, koľko? 500 miliónové straty mesačne?
No, to mám pred sebou článek, ktorý říká, že to môže byť až 500 miliónů dolarů mesačne. Čili to je 6 miliard dolarů za celý rok by to bylo, pokud by to opravdu bylo v týhle výši každý měsíc. Ale Rusové měli k pozastavení, aspoň teda ruský kanály říkají, že Rusové měli k pozastavení té obilné dohody nebo k jejímu vypovězení, ale zatím je pozastavená. A opakuju, že zásadní rozdíl mezi tím, když něco pozastavíš, nebo když to vypovíš a zrušíš. Jo. To jsou dvě různé kategorie. Tak na ruských kanálech internetových se spekuluje, a to nikoliv od včerejška nebo předvčerejška, o tom, že ten obilný koridor Ukrajina využívala k úplně jiným účelům, než k vývozu obilí. Tvrdí speciálně s tím druhým útokem na Krymský most, tak jsou na ruských webech materiály, které popisují, jak se ty vodní drony, což byly upravené vodní skútry, japonský vodní skútry, řízený na dálku a naložený výbušninou, tak jak se dostali až po ten Krymský most, ono z ukrajinského, nějakého ukrajinského přístavu do až po ten Krymský most, to jsou jistě desítky, ale spíš stovky kilometrů. A to i když natankuješ plnou do toho skutru, tak ten skuter neujede. Čili něco muselo ten skuter odvést někam, kde už to bylo v dosahu jeho plavební schopnosti a palivový nádrže. Vysadit ho na moře a nasměrovat nějakým směrem a něco ho to muselo řídit. A na ruských webech jsou mapky, které říkají, že ty skutry byly, že fakt si byly dvě lodě, které byly v tom obilném koridoru. Jedna byla z lodí byla z Marshallových ostrovů, měla registraci Marshallových ostrovů a ta druhá, to jsem věděla, vypadlo mi, byla to taky nějaká takováhle exotická destinace. A jedna z těch lodí, že prostě ty skutry vezla a vysadila a ta druhá, že provozovala zaměřování. Jo, a přivedla je dálkovým řízením pod ten Krymský most a tam je odpálila. A kdyby to bylo jenom v souvislosti s tímhle posledním útokem na Krymský most, tak se snadno dá říct, no to je akorát spekulace, kdy Rusové si zase něco vymysleli, vylhali a tvrdí. Jenomže oni o stejném schématu, to znamená o tom, že ten obilní koridor byl k akcím těch takzvaných mořských dronů využívaný Ukrajinou opakovaně, protože bylo několik nájezdů mořských dronů, zatím všechny bezúspěšný, například na Sevastopol. Jo, a já jsem to četl už tenkrát, čili to není účelová, může to být lež z ruské strany, nevylučuju to. Jenomže ono se to objevovalo už předtím. Čili ty ruský blogeři, kteří s tímhle pracují, s touhle spekulací, tak říkají, to je jeden z důvodů, proč jsme to museli. No, nebude žádný provoz v obilném koridoru, nebudou žádný útoky.
Dobré, len to všetko sedí, čo teraz hovoríš, len teraz, akú to malo logiku, tak Ukrajina zbombarduje Krymský most v predvečer vypovedania, alebo teda podpisu alebo predlženia tej obilnej dohody. Teraz, ak platí to, čo hovorí, že ona si uvedomuje, ja neviem, že každý mesiac stratí 500 miliónov, čo je obrovské peniaze. Ona, krajina, ktorá nič nemá, už teraz je na kolenách, tak ešte ďalšia rana pre ňu. Teraz ešte tá Ukrajina by pritom naozaj robila to, že by práve tento koridor využívala na takéto záškodnícke akcie vo vzťahu k Rusku. Akú by to malo logiku? Akože, kde tá logika, že teraz to spravíme just presne, akože veľmi nám záleží na tom, aby táto obilná dohoda bola predlžená Ruskom, z tých dôvodov, ktoré ste tu pomenovali, teraz tu sedí, potrebujeme, usilou, mocou potrebujeme, a my presne predvečer toho, ako ideme predlžiť tú zmu, tak tam vybombardujeme ten Krymský most a ešte to urobíme zámerne cez tento náš koridor. Však to je logika jasná, že potom Rusi to hneď zrušia, čo my nechceme. Čiže ako toto logicky sedí? Našiel si v tom nejakú logiku?
Ne, Borisku, v tom jsem logiku nenašel, ale když budeš dopředu vědět, že to Rusko suspenduje tu smlouvu, tak proč by si nezautočil na Krymský most a Peskov se tím netajel a on to naznačoval i Putin, že prodloužená nebude.
Takto, čiže ty vraj, že Ukrajinci vedeli o tom, že tá zmluva predlžená nebude, čiže z tohto, tak po tomto logiku má, tak si tú logiku našiel, tak áno, ak je to tak, že vedeli o tom, že Rusko ju nepredlžilo, lebo Rusi hovoria, že však ste si k tomu prispeli sami, že sme ju nepredlžili, tak hádam nečakať, že budeme predlžovať zmluvu potom, ako ste nám tuto zbombardovali Krymský most, tak preto niektorí špekulujú nad tým, že či práve Ukrajina s bombardovaním toho Krymského mostu nechcela tých Rusov silou mocou vyšachovať z tej obilnej dohody, že nechce, aby tam Rusi figurovali a preto zbombardovali ten most, aby s istotou Rusi od tej dohody odstúpili. Také som čítal nejaké špekulácie, že teda zámerom Ukrajincov bolo presne toto dosiahnuť, čo sa teda podarilo, aby sa Rusi z tej dohody stiahli.
No tak i tohle vysvětlení funguje, protože Rusové v těch grafikách, který vydávalo OSN, tak jsou i měsíční průměry, kolik se vyváželo. A v posledních měsících se toho moc nevyvezlo, jo, po té námořní trase. Důvod oficiální, který byl oznamovaný, bylo, že Rusové velmi zpřísnili a zbyrokratizovali kontroly lodí, které pluly na Ukrajinu a dělali s tím potíže, takže vznikaly zácpy a prostě že Rusové uměle nepouštěli. Čemuž já klidně věřím, protože Rusové chtěli zvýšit tlak na to, aby byla naplněna ta jich druhá část dohody. Jo, a Putin řekl, zase je to zneška, že pokud dojde k naplnění té ruské části smlouvy obilné dohody, takže oni okamžitě jaksi začnou plnit i tu první část. to bude okamžitě obnoven.
No, dajme si ještě jeden rozmer celé této věci a potom hádám, by jsme se mohli pustit aj do posluchárských otázek, lebo vidím, že už mi tu mobily svietia, a teda mobil, na ktorý poslucháči volajú 048 381 0101, ale ešte predsa len jednu vec rozoberme v tejto záležitosti a potom sa už pustíme do posluchárskych otázok. A to je otázka, čo s týmto môže robiť akoby Západ, my tuto v Európe. Ja už počúvam zo všetkých strán, že no, tak vyzerá to, že teda táto dohoda obilná skončila po mori, no ale tak stále tu máme železnice, máme tu cesty. Poliaci sa ponúkli so svojou infraštruktúrou, Nemci niečo hovoria, o Dunaji sa niečo spomína, že po Dunaji budeme niečo splavovať. No aké sú možnosti? Dá sa podľa teba, dajú sa tieto objemy, ktoré teraz išli cez tie morské trasy, ak budú teda definitívne stopnuté, dajú sa tieto objemy aspoň z časti teda nahradiť tou železnicou, alebo teda nedaj Bože ešte, alebo teda nemyslím nedaj Bože, ale že, alebo teda až nebudaj úplne, že vyrovnať železnicou a cestami a prípadne nejakými ďalšími, ja neviem, či cez Baltské more, čo som čítal, no proste hľadajú sa nejaké alternatívne cesty teraz. My tu v Európe teraz ideme pomáhať silou mocou, tak už hľadáme alternatívne spôsoby. Čo si myslíš o týchto alternatívnych spôsoboch, ak teda definitívne tieto morské trasy skončia?
Ale Borisku, kdyby fungovaly ty alternativní cesty, tak by žádná černomorská dohoda nebyla potřeba a fungovalo by to. Ukrajinci samozřejmě tenhle vývoz po železnici a po silnici a přes dunajský přístavy, to všechno zkusili a samozřejmě, že něco vyvezli. A nebylo toho tak úplně málo, ale nahradit tu černomorskou cestu jim nedokázali ani vzdáleně. Navíc se stalo něco, s čím máme co dočinění v celé východní Evropě. Ukázalo se, že ta záležitost s tím světovým hladomorem a slavnou záchranou světa od hladu, že to je lež, to už se ukázalo, o tom jsme mluvili, byla hodina vlka, která se tomu věnovala. Zkrátka obilí, který údajně mělo jít do hladové Afriky, tak skončilo v Polsku, skončilo na Slovensku, skončilo v České republice, skončilo v Maďarsku, Bulharsku, Rumunsku. Jo? Skončilo prostě tady a do žádné Afriky na zabránění hladomoru nešlo ani zrno. Takže to s tím máme svoje neblahé zkušenosti. Navíc došlo k tomu, že se snížila výrazně výkupní cena zrnin teda z letošní sklizně. My v Čechách máme plný sila tak jako nikdy loňskou úrodou. Vy jste na tom podobně. Naši sedláci podle dat, které jsou k dispozici, tak nebudou mít kapacitu na to, aby uskladnili 1 milion tun zrní, což je řádově 1/8 produkce, což není žádný malér. Prostě nemáš sila, tak co s tím asi uděláš? To ti taky může schynít, nebo já nevím, co
budeme
bude.
Spalovat v elektrárnách, ne?
Ano, to jo, to opravdu teda bude cesta. takže tím, že Rusko zastavilo tu obilnou dohodu, tak samozřejmě zvýšilo tlak na tyhle cesty a zvýšilo tlak na všechny ty svý bývalý přátelé, dneska největší nepřátelé. Protože samozřejmě ta ukrajinská pšenice se sem bude tlačit daleko víc než předtím. A teďko ty vlády a Evropská unie řeší dilema, co s tím dál, protože vy, Poláci, Maďaři a tak dále, jste si vynutili nějaký krizový fond a to pozastavení ukrajinského dovozu, bezcelního dovozu, tak má skončit už 15. září nebo kdy. No a bude se řešit, co s tím, jenomže ta Ukrajina teďko, to sem samozřejmě bude chtít hrnout daleko víc a ta krize se ještě vyhrotí, jo, a těch 5 zemí, my v tom nejsme. Polsko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko chce prodloužit embargo na ukrajinský dovozy, na to, aby to nemohli prodávat na jejich trhu, aby to bylo tranzitovaný u nás. u nás. Česká republika se k tomu nepřipojila, protože u nás to přece nepředstavovalo žádný problém. Ale jak říkám, nepředstavuje to žádný problém, ale sila jsou plný tak jako nikdy a jednu osminu úrody není kam uskladnit. Já jsem si dlouho říkal, nebo dlouho jsem hledal odpověď na otázku, proč zrovna Česká republika absentovala v téhle dohodě o tom zrní, proč se nepřipojila k Polsku a k vám a k Maďarům. No a bývalý ministr zemědělství Nekula tvrdil, že to u nás není žádný problém. Ale už jsme si řekli, že to problém je. A ono, dneska jsem našel odpověď. Ty východoevropské státy vyjednaly embargo na dovoz 4 zemědělských komodit z Ukrajiny. Pšenice, kukuřice, semen řepky olejný a slunečnicových semen. Slunečnicový semena můžeme škrtnout, to jako není pro Českou republiku důležitý. Jestli kukuřice při letošní naprostej neúrodě, při tom, jak schází vláha, kdy my máme, kukuřice má normálně přes 2 metry, jo, v normálním roce. Dneska kukuřice na poli, pokud ještě neuschla, tak je vysoká 0,5 metru. Takže kukuřice nebude dost, tak to asi nebude ten problém. Pšenice se říká, že je o 8% méně než loni. Takže pšenice, bych řekl z českého hlediska, že taky není ten problém. Ale jsme u řepky, olejky. U nás všechno je poměřovaný buď očima Ukrajiny, nebo očima toho, jak se zavděčíme Spojeným státům. A nebo tím, jak moc uškodíme Babišovi. Babiš jaksi stojí za tím, že se rozšířila obrovsky produkce řepky u nás. Babiš to vykupuje, zpracová na mero a přimíchává se to samozřejmě do, jako ta biosložka do benzínu a nafty a takhle. A Babiš na tom vydělává. A dneska tahle vláda jde po všem, co by mohlo z čeho by mohlo profitovat Rusko a Babiš.
No,
a já rozumě. Si říkám, já si, Babiš je postavený na úroveň Ruska. A já si říkám, že Česká republika se k tomu nepřipojila proto, že dovoz ukrajinské řepky a tudíž stlačení ceny a tudíž uškození Babišovi, že je přesně to, co vláda kromě jiného sleduje Česká. Takže takhle to máme my v České republice.
Rozumně to robí ta vaša vláda, že zaučalo no potrestání Babiša je ochotná čokoliv. Múdro. No, dobré. Máme my už posledné minutky, poďme teda na tie telefonické otázky 048 381 0101. Myslím, že máme posluchača na linke. Dobrý večer.
Dobrý večer, páni. Pozdravujem. Michal pri telefóne. Pozorne vás počúvam od začiatku. Chcel by som pozdraviť aj teba, Boris, aj Vlka.
Ďakujem,
no, Českej republiky. Pozdravujem, chlapci. Jedna vec ma teraz napadla v súvislosti s tým, ako ste preberali tieto veci okolo toho útoku v rámci Čierneho mora a v rámci toho, čo sa stalo, aj ten útok na Kerský most a všetko to, čo preberal Vlka, ako ste to analyzovali. Slobodný vysielač má takú jednu fantastickú myšlienku, hej, v latinskom výraze, že qui bono. My teraz veľmi ťažko pochopíme to, že v čí vlastne prospech toto celé bolo naangažované alebo nejako tak nasmerované, hej, čo sa vlastne to nastalo. Určite tie západné veľmoci a všetci tí ľudia, ktorí stoja za Zelenským a ktorí ho podporujú, veľmi dobre vedia, prečo to urobili. Možno nenájdeme, hej, odpoveď v rámci relácie úplne tú takú empirickú, hej, že čo sa vlastne udialo a prečo to celé bolo, ale v každom prípade dá sa predpokladať, že títo ľudia to mali veľmi dobre nasmerované, veľmi dobre to mali premyslené, čo vlastne týmto útokom sledujú a možno celá Ukrajina zohrala iba takú nejakú medveďú službu v celej tejto problematike toho útoku, hej, v rámci tej lode, ktorá tam išla z Maršalových ostrovov a tak ďalej. Takže to je taká prvá, iba taký možno postreh k tomuto celému. Ja by som sa práve naopak chcel Vlka opýtať, ako ste spomínali Erdogana a všetky tieto veci okolo Turecka. Taká jedna myšlienka ma napadla a možno na toto by som chcel tak apelovať alebo takú možno nejakú otázku položiť v rámci tohto celého. Viete, keď mal problém Lukašenko v Bielorusku, keď bol pred prevratom, hej, a keď ho na to nejako upozornil Putin, čo sa tam vlastne deje, tak prozápadne vtedy už trošku orientovaný Lukašenko zrazil klobúk, hej, a prišiel sa na kolenách teda ospravedlniť Putinovi, a to prozápadné orientovanie sami máme možnosť vidieť v rámci Bieloruska, že naozaj tí Bielorusi, alebo minimálne ten Lukašenko sa otočil v tej proeurópskej politike chrbtom a teda čelom Putinovi. A toto isté bolo v prípade Erdogana, hej. Ten mal tiež nejaký problém, ja už teraz nespomínam, nie som analytik, nie som človek zdatný, hej, v rámci histórie a tak ďalej, ako je Vlk, ale tento istý problém mal Erdogan, hej. Určite si na to všetci veľmi dobre spomínate, že bol tam určitý prevrat, bol tam nejaký púč v rámci Turecka, v rámci Ankary, niečo to stalo. A teraz Putin, alebo respektíve ruský štát, alebo Rusko poukázalo na to, že teda hrozí tam nejaké bezpečnostné riziko Erdoganovi, ktorý bol už hrozne vtedy prozápadne orientovaný. A tento Erdogan zrazil kolena a prišiel tiež prosiac, hej, ku Putinovi. A toto by som chcel vedieť do Vlka, aby mi k tomuto nejaký taký jeho naozaj erudovaný názor poskytol, že prečo títo politici, ktorí sa začnú profilovať proeurópsky, proamericky a tak ďalej, a potom ich tá Európa, alebo títo prozápadní lídri nejako zradia, kolenačky prídu k Rusku, a teraz tu už máme zase možnosť vidieť, že týmto ľuďom, ktorí naozaj na vlastnej koži pocítili ten podraz, hej, európsky a hlavne americký, že zase je ten hrebienok nejako tak proamericky rastie. Minimálne teraz tomu Erdoganovi, hej, že zase už je tam nejaký konflikt s Ruskom, už to vyjednávanie je zase také, zase ako keby otáča na tú prozápadnú stranu. Tak toto, ak by mi vedel Vlk vysvetliť, že či si to nevedia títo ľudia, dobre, Lukašenko si to možno naozaj v plnej miere uvedomil, ale ten Erdogan asi potrebuje naozaj spadnúť na hubu, aby nejako asi pochopil, že ten Západ ho vždy vidí ako nejakého lokaja a tak ďalej, a vždy, keď príde do nejakej ťažkej situácii, tak príde s prosíkom za Rusmi. Tak toto
dobre.
To mohol k tomuto nejako.
Ďakujem veľmi pekne za otázku. No, ja len teda poupravím, že ten Lukašenko nejak akože neprišiel za Putinom s prosíkom, keď povedzme, že Putin mu niečo povedal. Tam ten prosík, alebo teda to otočenie nastalo v momente, keď teda po voľbách bieloruských tam začali všetci teda tvrdiť, že boli zmanipulované a vtedy boli ľudia v uliciach a tak podobne. Vtedy sa Lukašenko zvrtol, ale pri Erdoánovi, to sme už minule som kladol aj tú otázku, že však Erdoán bol naozaj dokázateľne Ruskom zachránený počas toho puču, nebyť teda Ruska a jeho tajných služieb, ktoré ho informovali, čo sa deje dopredu, tak asi by možno by už dnes ten Erdoán nežil. A tá otázka pre bežného človeka je taká, že ak by sa bežnému človeku niečo takéto ako by že v živote stalo, že ho niekto takto zachráni, tak ten človek bude ako keby že do konca života vďačný. A to je to, čo ako keby pre bežného človeka to ťažko pochopiteľné, ktorý nefunguje v tej vysokej politike, že tam akoby tieto záležitosti, ktoré sú bežné v ľudskom živote, že zvyknú nefungovať, nemusia fungovať, tak tam niekde smerovala aj tá posluchárska otázka, Vlčko. Tak sa s ňou môžeš nejako popasovať.
No tak jestli něco v politice nefunguje, tak je to přátelství a vděčnost. Jo. To v politice neexistuje. Politika je velmi špinavý kšeft, kde každý jde jenom a výhradně po svým profitu, zejména teda po okamžitým profitu. A Turecko, Erdogan vyhrál volby, ačkoliv většina analytiků počítala s tím, že vyhrát nemůže, že tentokrát prohraje a půjde od válu a přijde tam někdo jiný, kdo bude vůči Západu daleko vstřícnější. Nestalo se. A hlavní důvod, proč se o tom spekulovalo, byla neutěšená hospodářská situace Turecka, protože Turecko poslední 4 roky zažívá hospodářskou depresi. Je tam obrovská inflace. A když říkám obrovská, tak se bavíme nikoli o 20%, ale o 70-80%, což je něco, co je mimo moje chápání a mimo mojí představivost. A Erdogan, je tam vyšší nezaměstnanost, turecké firmy mají problémy. Teďko turecká lira se dostala v týdnu na nejnižší úroveň vůbec, propadá se teda poslední 4 roky obrovským způsobem, protože Turecko nemá dostatečný devizový rezervy. Turecko je totiž čistý dovozce. A Turecko potřebuje zahraniční měnu a proto srazil kufry Erdogan před Putinem po sestřelu toho letadla. A Turecko ale po prezidentských volbách Jako jedna věc jsou prezidentské volby a druhá věc je stav ekonomiky a především stav měny. No a když byl teďko summit na to, tak tam došlo k velkému jednání Biden versus Erdogan. A součástí toho výstupu měly být dvě zásadní položky. Prvně se týkala dodávek náhradních dílů a dalších nových stíhaček F-16 pro turecké letectvo, což kongres pozastavil Erdoganovi, protože nebyl srozuměný s některýma jeho politickýma krokama, například s nákupem toho ruského protivzdušního systému S-400 a s tím, že Erdogan nedodržuje západní sankce vůči Rusku a tak dále. Takže žádný náhradní díly, žádný nový stíhačky a především žádná finanční pomoc v oslabené turecké měně. A tam se mělo dohodnout výměnou za souhlas s členstvím Švédska v NATO. Tak Erdogan měl dostat ty náhradní díly a stíhačky F-16 a měl dostat přes 13 miliard dolarů půjčky nikoli od Spojených států, ale se souhlasem Spojených států od tuším Světové banky nebo od Mezinárodního měnového fondu. To už je jedno, ale zkrátka mělo to být přes 13 miliard dolarů. A to je za souhlas se vstupem Švédska a možná teda dalších ústupků, který požadovali Spojené státy. Čili za mě je tohle příčinou změny toho tureckého postoje. Erdogan je jinak naprosto skvělý obchodník, který to hraje na obě strany. A Erdogan sice přislíbil, že Švédsko bude v OSN, že Turecko nebude klást překážky, jenomže zapomněl říct, kdy. Jo. No a on si rozhodne, kdy to turecký národní shromáždění, kdy o tom bude hlasovat a jestli vůbec. No a ve Švédsku zase tam povolili teďko nějakýmu Iráčanovi, aby veřejně spálil Korán. V Iráku to vyvolalo útok na tureckou ambasádu. A já si myslím, že takový ty tvrdý muslimský Turci, takže na to budou reagovat zase svým způsobem. A že to nebude úplně jednoduchý. A především, jedna věc je půjčka 13 miliard dolarů, ale půjčku musí zaplatit. A druhá věc je, že Rusové prohlásili, že z Turecka udělají svůj hlavní plynový hub pro své exporty do Evropy. No a to teda není o půjčkách, to je o tvrdém inkasu. Já dám jednu paralelu. Ukrajina se dala slyšet, že teďko skončí dohoda o tranzitu ruského plynu přes Ukrajinu a že už Ukrajina nepočítá s tím, že by to někdy povolila. A četl jsem, že za to má Ukrajina 7 miliard dolarů ročně. 7 miliard dolarů. To je víc než polovina toho, co získá Turecko od té Světové banky nebo Mezinárodního měnového fondu ve formě půjčky. A ty to dostaneš za služby, který poskytneš, který tě v podstatě nic nestojí a máš to a nemusíš nic vracet. A to se bavíme jenom o plynu. Kde jsou ruský turisti, kde to bude přínos Turecku opět v miliardách dolarů, kde jsou příjmy z obchodu za tu zeleninu, která jde do Ruska, za ty stavební práce, kde a především dneska za ty černý exporty do Ruska, no to musí být obrovský ryto pro ty Turky, který v tomhle obchodu jedou a ono těch věcí bude prostě víc. Čili já jsem zvědavý na to, jak se ten vztah Ruska a Turecka a speciálně Putina a Erdogana bude vyvíjet.
No, dajme si ještě poslucháč, ještě mám už popol, ale pojďme ještě na nějaké ty otázky. Dobrý večer.
Zdravím, Braňo Ružomberok. Taktiež by som chcel reagovať na toho Erdogana, lebo ja si dobre pamätám na ten problém, čo tam bol s Putinom. Keď bol ten plánovaný ten prevrat v Turecku, za ktorým majú prsty Američania, nakoľko Erdogan mal vtedy problém s Američanmi a zrušil im tam nejakú vojenskú základňu, tak ten za tým prevratom boli Američania a viem, že Putin vtedy poslal dva helikoptéry so svojou špeciálnou jednotkou Spetsnaz a Erdogana aj s rodinou odviezli do Grécka, lebo mu tam hrozila likvidácia. Až keď sa to všetko ukludnilo, tak Erdogan sa vrátil, ale ja neviem, Turci sú cigáni, to vieme. To Erdogan robí presne ako Vlk povedal, on hrá na obe strany, aj na Americku, aj na Rusku, tak ako mu to vyhovuje, ale vďačí Putinovi za život seba aj svojej rodine. Toto je moja
príklad. No a tento názor, ďakujem pekne, to nebola ani otázka, skôr vyslovenie takého názoru. A naozaj to bežný človek to proste tak bere, že keď sa takáto udalosť udeje, tak to proste, že to ten Erdogan už musí mať zapísané v génoch od vtedy. A proste, že mal by to nejakým spôsobom reflektovať, no ale už si teda vysvetlil, že na toto sa hráť a očakávať, že to takto bude fungovať v tej najvrcholnejšej možnej politike, tak jednoducho toto takto nie je. A nemožno to proste od Erdogana očakávať, že si toto, túto vec bude pamätať a že to zohľadní je v jeho vzťahu k Rusku. No, asi tak.
Takhle, on si to pamatovať bude. Nicméně nebude sa tým cítiť vázan. No.
Dobre, no tak máme teda čas tej našej relácie vypršal, nebudeme ho naťahovať. Zámerne som teda hovoril, že dáme si záver už len teda poslucháčske otázky. Keďže v tejto chvíli telefón nezvoní, tak môžeme to ukončiť s tým, že teda maily si presúvame do útorkovej listárne. Môžeme? Nemáš nič tam v útorok ráno.
Nemám. Borisku, tohle bylo jasný v podstate, už když sme sa na tom tématu shodli, že áno, to takhle dopadne.
Tak, no. Tak. Očakávali sme, že iba túto tému rozoberieme, lebo naozaj, ako ste sami počuli, dostatočne široká. A ešte by sa nakoniec, ešte stále by sa toto dalo rozprávať, ale myslím, že to groto podstatné zaznelo dnes. A teda maily si presúvame do útorka o 9. hodine rannej, ak teda nám do toho nič zásadné nepríde, tak v tom klasickom čase. A platí to, čo vždy, môžete nám ešte písať maily, aj ak budete túto reláciu počúvať z archívu, to znamená počas víkendu, takisto píšte maily, otázky, názory k tomu, čo tu dnes zaznelo, ale poprosím vás, dajte do predmetu tej správy, že hodina vlka, aby som to potom komplikovane tu nehľadal, lebo to je vlastne spoločný mail pre všetky relácie, takže poprosím vás, aby teda sa nestratili tie maily, dajte tam potom, ak budete písať počas víkendu, tak dajte do hlavičky toho mailu, že hodina vlka. Dobre, Vočko, na dnes všetko, ja ti veľmi pekne ďakujem. Myslím, že to bolo dnes dobré, zaujímavé.
Ja doufám takhle, co si myslíme my dva, Borisku, je celkem vedlejší, důležitý je, jak to vidí naše posluchačky a naše posluchače. A doufám, že se nenudili, jo. To je, doufat můžeme. Kolik tam máš mailů?
Ešte, počkaj, jenom tak prebehnem. No, nejakých 15.
Tak to je taková slušná střední dávka.
No, keď ešte rátame, že cez víkend nejakých 5-6 príde, tak takých 20 mailov nás tu bude čakať.
No, takže klasika 20 kousků, což znamená, že ta relace nebyla nudná, aspoň z mýho pohledu. Jo.
Tak.
No, takže já ti děkuju za moderování, jako vždycky to bylo fajn. Našim posluchačkám a posluchačům děkuju za trpělivost s námi dvěma, s tímhle pořadem a za přízeň a přeju jim pěkný zbytek dnešního večera, především pěkný víkend a pokud ještě nebyli na dovolené, tak pěknou dovolenou. Užijme si to. Tak. Dobrou noc.
Dobrou noc aj tebe, my takisto tebe prajeme všetko toto isté a s poslucháčmi sa z Banskobystrického štúdia lúčim a ja teda, Boris Koroni, majte sa pekne, pekný zvyšok ešte stále piatkového večera, príjemný víkend a to všetko, čo Vočko spomínal. Do počutia.
Світи місяченьку та й на той перелаз. Ой, не світи місяченьку та й на той перелаз. Прийди, прийди, мій миленький, до мене ще хоч раз. Ой, не світи місяченьку та й на той перелаз. Прийди, прийди, мій миленький, до мене ще хоч раз. Я до тебе більш не прийду, нехай хтось інший йде. Я до тебе більш не прийду, більш не прийду, нехай хтось інший йде. Є у мене люба дівчина, вона на мене жде. Я до тебе більш не прийду, нехай хтось інший йде. Є у мене люба дівчина, вона на мене жде. Трави повсихали, що рано так цвіли. Щоб ті трави повсихали, що рано так цвіли. Щоб ті люди щастя не мали, що нас розлучили. Щоб ті трави повсихали, що рано так цвіли. Щоб ті люди щастя не мали, що нас розлучили. Ой, не світи місяченько.